بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องที่ได้มาร่วมกันศึกษาเรียนรู้ในหลักธรรมคำสอนของอิสลามเบื้องต้นนะครับกับโครงการผู้สนใจอิสลามมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันตินะครับรายการมุสลิมใหม่เป็นประจำในทุกวันเสาร์นะครับตั้งแต่เวลา 13:30 นาทีเป็นต้นไปนะครับต้องขอมาพี่น้องที่อาจจะติดตามรับชมนะครับแล้วก็ล่าช้าไปเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่ามีการปรับปรุงในเรื่องของระบบการถ่ายทอดนะครับในห้องส่งของเรานะครับที่ได้มีการออกอากาศอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะได้มาศึกษาเรียนรู้กันนะครับต่อเนื่องจากบรรยากาศของเดือนรอมฎอนที่ผ่านมานะครับหายเหนื่อยกันหรือยังครับบางคนเขาจะมีภาวะคนที่เดินทางไปต่างประเทศนะเขาจะมีเจ็ตแล็กเคยได้ยินไหมครับเจ็ตแล็กก็จะเป็นอาการที่แบบว่ายังสับสนกับเวลาอยู่นะครับก็คือการเดินทางไปบางประเทศที่อาจจะมีระยะเวลาหรือระยะทางที่ห่างกันเนี่ยก็จะมีเรื่องของระยะเวลาที่ต่างกันด้วยนะครับคนที่เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์หรือไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับก็จะไปที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับระยะเวลาก็ต่างกันประมาณ4 ชั่วโมงนะครับ4 ชั่วโมงแล้วเราไปอยู่บางทีเนี่ยเป็นเดือนหรือบางทีอาจจะครึ่งเดือนนะครับมันก็ต้องไปปรับเวลานอนกันนะใช่ไหมครับมันก็ต้องนับเวลาถอยหลังหรือนับเวลาเพิ่มขึ้นนะครับในระยะเวลาประมาณ4 ชั่วโมงนี่นะครับตอนนี้เนี่ยบ่ายโมงครึ่งนะโดยประมาณนะครับซาอุดิอาระเบียกี่โมงครับลบไป4 ชั่วโมงก็ประมาณ11 โมงนะประมาณ11 โมงครึ่งนะครับยังไม่ละหมาดดูรีเลยนะนะครับเวลาก็จะต่างกันนะครับดังนั้นเวลาจะเข้าสู่การนอนเนี่ยก็จะมีภาวะที่ต่างกันเช่นเดียวกันนะครับเพราะอาจจะง่วงตั้งแต่ยังไม่มืดเพราะมันเข้าเวลามืดของเราไปแล้วนี่คือมหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์นะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของเราซะทุกอย่างจริงไม่จริงครับพี่น้องเคยมีภาวะนอนไม่หลับไหมนอนไม่หลับหรือบางคนเนี่ยนอนหลับง่ายเกินไปนะครับคือแบบว่าหัวถึงหมอนปุ๊บหลับปั๊บนะครับแล้วตื่นยากต่างหากบางคนก็มีภาวะแบบนั้นเนี่ยมันก็ต้องอาศัยทักษะหรือการฝึกฝนหรือการปรับตัวบ่อยๆนะครับมันจะได้เกิดความคุ้นชินนะครับมีประโยคนึงนะครับที่เป็นอุลามะร่วมสมัยนะผมไม่ทราบชื่อของท่านเนี่ยแต่มีการกระจายข้อมูลของท่านกันเนี่ยนะครับท่านบอกว่าใครก็ตามที่เขาใช้ชีวิตปกติเหมือนรอมฎอนเขาจะมีความสุขในวันตายของเขาเสมือนกับคนที่ใช้ชีวิตในรอมฎอนและมีความสุขในวันอีดของเขาผมว่าประโยคนี้คมมากและน่าสนใจมากแปลว่าอะไรครับแปลว่ารอมฎอนเนี่ยที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในช่วงรอมฎอนตลอดตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้ายนะครับมีภารกิจอะไรที่แตกต่างกับนอกรอมฎอนบ้างครับมีไหมจริงๆแล้วมีตั้งแต่หัววันเลยนะตั้งแต่เริ่มวันเลยนะก็คือตื่นเร็วกว่าปกติไหมตื่นเร็วถ้านับช่วงวันนะแต่ถ้านับตามปฏิทินอิสลามเนี่ยจะนับช่วงกลางคืนก่อนใช่ไหมครับก็ต้องนับมักริบก่อนเข้าสู่มักริบวันแรกของรอมฎอนเกิดอะไรขึ้นครับวิธีการดำเนินชีวิตของพวกเราเปลี่ยนไปไหมครับเปลี่ยนทำไมล่ะเตรียมละหมาดตะรอวียะห์ใช่ไหมครับเพราะละหมาดมักริบเนี่ยเราก็ละหมาดปกติเราก็ละหมาดกันอยู่แล้วนะครับก็มีละหมาดอิชะปกติเราก็ละหมาดกันอยู่แล้วนะครับแต่จะมีละหมาดเพิ่มเติมมาคือละหมาดอะไรครับตะรอวียะห์ละหมาดตะรอวียะห์เนี่ยสั้นๆเหมือนละหมาดอิชาไหมไม่ยาวนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่พื้นที่ที่เราเนี่ยได้ไปละหมาดร่วมกันนี่นะครับบางที่อาจจะสั้นหน่อยบางที่อาจจะยาวหน่อยนะครับแต่คือภารกิจเพิ่มเติมแน่นอนนะครับดังนั้นมีภารกิจละหมาดตะรอวียะห์นอนก็ดึกขึ้นใช่ไม่ใช่ตื่นล่ะตื่นก็เร็วขึ้นอีกทำไมครับข้าวซะฮูรคือคนไทยเรานะจะไม่เรียกซะฮูรธรรมดานะเรียกอะไรครับข้าวซะฮูรซึ่งจริงๆแล้วซะฮูรเนี่ยจำเป็นต้องเป็นข้าวไหมครับไม่ต้องซุปไหมต้องก๋วยเตี๋ยวไหมต้องมีแกงมีผัดมีทอดมีต้มมีอะไรงี้ไหมครับมันไม่ได้จำเป็นอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งท่านนบีเองก็แนะนำเนี่ยว่าเนี่ยมัสซะฮูรุตตัมรนะครับอาหารซะฮูรที่ดีที่สุดคือตัมรอินทผลัมนะครับหากว่าสามารถที่จะทำได้เนี่ยหรือบางคนอาจจะไปกินเล็กๆน้อยๆเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่การถือศีลอดเนี่ยก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับเท้าความก่อนให้พี่น้องได้เข้าใจว่าบริบทของเราที่เราได้มีรอมฎอนอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้อง สำหรับมุสลิมทั่วโลกนะครับเราต้องกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์ทำไมล่ะก็ในหลักการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเราไว้เกี่ยวกับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐคืออะไรครับละอัลละกุมตัชกุรูนละอัลละกุมตัชกุรูนแปลว่าอะไรครับเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ขอบคุณขอบคุณเนี่ยผมว่าเป็นประเด็นที่ต้องการการขยายความนะครับเพื่อที่จะโยงมาถึงหัวข้อของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือขอบคุณเรื่องอะไรครับขอบคุณที่เราได้ทำมามันอิบาดะขอบคุณที่เราถือศีลอดขอบคุณที่หิวขอบคุณที่กระหายขอบคุณที่ง่วงเพราะการหิวการกระหายหรือความง่วงเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกับความหิวหรือการกระหายความง่วงในช่วงเวลาอื่นแต่ที่หิวที่กระหายและง่วงเนี่ยได้อะไรตอบแทนครับผลบุญนับได้ไหมนับไม่ได้คือนับไม่ได้จริงๆนะไม่ใช่นับไม่ได้เพราะเรามองไม่เห็นมันนะแต่นับไม่ได้จริงๆทำไมล่ะครับเพราะถ้าหากว่าจะนับเนี่ยผมว่าใครที่อัลฮัมดุลิลลอฮ์ให้ริสกีเขาได้อ่านกุรอานจบเล่มเนี่ยนะครับผลบุญเขาเนี่ย3 ล้านกว่านะเพราะพยัญชนะเนี่ยมัน300,000 กว่าพยัญชนะนะผลบุญก็คือ3 ล้านกว่านะเยอะมากเลยนะครับแล้วบางคนอ่านจบไป3-4 จบเนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องก็คูณไปสิก็เป็น10 ล้านน่ะผลบุญได้ทีก็เป็น10 ล้านน่ะแล้วอย่างอื่นล่ะการถือศีลอดเนี่ยการถือศีลอด1 วันทำให้เขาห่างไกลไฟนรก70 ปีอ่ะแล้วเราถือกี่วัน30 วัน70ไปคูณ30มีใครเก่งคณิตบ้างครับได้เท่าไหร่ครับ02ตัวใช่ไหม73 21ใช่ไหมก็เป็นเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะนะครับก็น่าจะประมาณ200,000นะ210,000ความดีอ่ะซึ่งแน่นอนนะครับนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลลอฮุอะลัมอาจจะมากกว่านั้นนะครับหมายรวมถึงภารกิจอื่นๆที่เราอาจจะทำอยู่แล้วแล้วมันก็มาตรงกับช่วงรอมฎอนด้วยมันก็ยิ่งเพิ่มไปอีกนะครับแสดงว่าภาคผลมันเยอะมากแต่เราต้องมีความตระหนักในเรื่องนี้นะครับแต่สิ่งที่เราต้องระมัดระวังคืออะไรครับเข้ารอมฎอนเราเข้าด้วยกับการที่แบบว่าทำภารกิจเต็มที่เลยนะครับพอออกล่ะบางคนก็ทิ้งภารกิจเต็มที่เลยนะครับกุรอานนี่คือแบบว่าบ๊ายบายนะมาอัสสลามนะเอาไปตั้งเข้าหิ้งปิดตู้เรียบร้อยนะครับปัดฝุ่นก่อนแล้วก็ไปเก็บนะครับนะเรื่องอะไรครับเรื่องของการถือศีลอดบางคนพอหมดรอมฎอนปุ๊บเป็นไงครับก็ไม่ถือศีลอดอะไรต่อแล้วทำไมล่ะก็เพราะเราเรียนมาว่ารุกลอิสลามเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด5 ประการเนี่ยนะมีเรื่องชาฮาดะหรือปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์ใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องการละหมาด5 เวลาจ่ายซะกาตถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแล้วไปทำฮัจญ์หากว่ามีความสามารถนี่ไงถือศีลอดในเดือนเลยรอมฎอนหมดยังครับจบแล้วภารกิจของฟัรดูจบแล้วแปลว่าอะไรครับก็ไม่ต่อแล้วบางคนก็เป็นแบบนั้นนะครับและยังไงต่อครับพอไม่มีความต่อเนื่องพอมันไม่ได้ต่อไปแล้วเนี่ยมันก็จะแผ่วความผูกพันความใกล้ชิดระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันก็จะค่อยๆแผ่วลงแผ่วลงแต่เราต้องอย่าลืมนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่หลักคำสอนของอิสลามเนี่ยสอนและบอกกล่าวแก่พวกเราเอาไว้นะครับเรื่องจริงแล้วเราขอในเรื่องนี้เนี่ยกันในทุกๆวันนะครับนั่นก็คือหัวข้อที่เราจะได้ศึกษากันในวันนี้นะครับคือการยืนหยัดอย่างมั่นคงการยืนหยัดอย่างมั่นคงนะครับในภาษาอาหรับใช้คำว่าอิสติกอมะอิสติกอมะนะครับอิสติกอมะคำนี้เราอาจจะได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างนะครับแต่คำหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนได้ยินแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวได้ยินมาเป็น10บางคนเป็นร้อยๆครั้งด้วยซ้ำนะครับนั่นคือคำอีกคำหนึ่งที่อยู่ด้านล่างคำว่าอะไรครับมุสตะกีมมุสตะกีมได้ยินไหมเคยได้ยินไหมได้ยินตอนไหนครับอิดีนัสซิรอตอลมุสตะกีมเอาแสดงว่าเราขอเรื่องนี้กันตลอดเลยนะวันหนึ่งเราขอกันขั้นต่ำสำหรับคนที่ละหมาดได้นี่นะครับขั้นต่ำเราขอ17 ครั้งนะเพราะมันอยู่ในอายะห์กุรอานซูเราะห์อะไรครับถ้าบอกไม่ได้นี่ต้องตีเลยนะครับซูเราะห์อัลฟาติฮะห์นะครับซูเราะห์ที่เราได้อ่านในละหมาดของเราเป็นประจำนะครับอัลฟาติฮะห์อิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมแปลว่าอะไรพี่น้องอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมแปลว่าขอพระองค์อัลลอฮ์ทรงให้ทางนำ ที่เที่ยงตรงให้กับเราด้วยแสดงคำว่ามุสตะกีมเนี่ยมันมีรากศัพท์มาจากคำว่าอิสติกอมะแปลว่าอะไรล่ะแปลว่าทางที่มันจะเที่ยงตรงมันคือทางที่จะต้องยืนหยัดไงแปลว่ามันละจากกันและกันไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยคำนี้เนี่ยพี่น้องต้องถอดบทเรียนกันหน่อยนะครับอิสติกอมะหรือคำว่ามุสตะกีมเนี่ยหากว่าอันนี้เป็นหลักในภาษาอาหรับนะครับเขาจะต้องกลับย้อนกลับไปหาในอาซอนหรือว่ารากของคำนั้นนะครับเขาเรียกว่ารากศัพท์นะครับรากศัพท์ของคำนั้นเนี่ยมาจากคำว่ากอมะกอมะแปลว่ายืนกอมะยากูมุแปลว่ายืนมัสดัรหรือคำที่เป็นอักขรนามของคำนั้นเนี่ยเป็นเชิงศัพท์ในไวยากรณ์นิดหน่อยนะครับแวะนิดเดียวนะครับคำว่ากียามเคยได้ยินไหมกียามนี่มันคืออะไรครับมันคือการละหมาดกียามแต่ถ้าแปลเป็นไทยกียามมันแปลว่ากี่โมงนะกี่โมงกี่ยามอันนั้นไม่ใช่ภาษาไทยนะเดี๋ยวพี่น้องจะไปเข้าใจว่ากี่ยามอ๋ออุ้ยได้ยินคนสมัยก่อนก็พูดกันกี่โมงกี่ยามแล้วนะครับคำว่ากี่ยามในภาษาอาหรับเนี่ยแปลว่ายืนกี่ยามมะล่ะกี่ยามมะเคยได้ยินไหมคืออะไรครับวันสิ้นโลกเนี่ยกี่ยามมะใช่ไหมครับเยามุลกี่ยามมะก็คือวันกี่ยามมะวันสิ้นโลกอ่ะนั่นมันมีความสัมพันธ์ทางภาษากันหมดเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อกับพี่น้องคืออะไรครับการยืนหยัดอย่างมั่นคงเนี่ยประการแรกเลยคือเราขอให้เราเป็นผู้ที่ยืนหยัดโดยตลอดนะครับคนที่ละหมาดและมีความตระหนักในคำกล่าวที่เขาได้กล่าวในการละหมาดของเขาเนี่ยเขาก็จะตระหนักว่าเขาต้องทำตามที่เขาขอที่บอกว่าอิดีนัสซิรอตุลมุสตะกีมเนี่ยแปลว่าขอพระองค์ทรงชี้ทางนำอันเที่ยงตรงให้กับเราด้วยเนี่ยก็หมายถึงทางนำอันเกิดความต่อเนื่องเกิดความยืนหยัดเกิดความหนักแน่นมั่นคงนั่นเองครับในการดำเนินชีวิตของพวกเราดังนั้นครับคนที่ละหมาดและเอาใจใส่กับการอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เนี่ยนะครับเขาก็จะตระหนักในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการยืนหยัดอย่างมั่นคงนะครับมาดูนิยามของภาษาไทยกันหน่อยนะครับยืนหยัดแปลว่าอะไรครับการยืนหยัดเนี่ยหมายถึงการสู้ไม่ยอมถอยเช่นเขายืนหยัดสู้ได้ตลอด5ยกอันนี้เขายกตัวอย่างเรื่องของการแข่งขันเรื่องของมวยเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับก็คือการสู้ไม่ถอยยืนหยัดสู้ไม่ถอยพยายามมุ่งมั่นนะครับแล้วก็เกิดความมั่นคงในการใช้ชีวิตในมิติต่างๆที่ใช้คำว่ายืนหยัดไปด้วยนะครับมาดูนิยามในหลักภาษากันบ้างหรือความหมายทางศาสนบัญญัติกันบ้างนะครับยืนหยัดนะครับผมเอามาจากซอยดุลฟาวาอิดนะครับในหัวข้ออัลอิสติกอมะห์ตะอรีฟุฮาวะมันซิลาตุฮานะครับเขาบอกว่ายืนหยัดเนี่ยหมายถึงเป็นกิริยาเป็นการกระทำนะครับพฤติกรรมที่แสดงออกถึงแนวทางที่เที่ยงตรงนะครับก็คือศาสนาอันสูงส่งโดยไม่เบี่ยงเบนจากเส้นทางที่เที่ยงตรงนะครับครอบคลุมการเชื่อฟังต่อพระเจ้าทั้งคำพูดการกระทำทั้งที่ปกปิดและเปิดเผยและละทิ้งสิ่งต้องห้ามทั้งหลายโดยไม่สุดโต่งและหย่อนยานผมว่านิยามนี้ค่อนข้างครอบคลุมในความหมายของคำว่ายืนหยัดทางด้านศาสนบัญญัตินี้นะครับก็แปลว่าอะไรก็ตามที่เป็นการแสดงออกจะเป็นคำพูดการกระทำนะครับหรือแม้กระทั่งความรู้สึกอะไรต่างๆที่มันได้ออกมาเนี่ยนะครับทั้งที่ปกปิดและเปิดเผยเนี่ยและละทิ้งสิ่งที่มันต้องห้ามโดยไม่สุดโต่งและหย่อนยานเนี่ยนั่นคือนิยามของคำว่ายืนหยัดทางศาสนบัญญัติหรือในภาษาอาหรับใช้คำว่าอัลอิสติกอมะห์นะครับจริงๆแล้วมันมีมัสยิดหลังนึงนะบ้านเราเนี่ยชื่อมัสยิดอิสติกอมะห์พี่น้องเคยได้ยินมั้ยใครที่อยู่แถวๆโซนทุ่งครุเนี่ยจะรู้จักกันดีนะครับแล้วเขาชื่อมัสยิดอิสติกอมะห์เนี่ยมันก็มีนัยยะอะไรบางอย่างที่มีความเกี่ยวข้องกับชื่อนะครับอิสติกอมะห์แปลว่ายืนหยัดใช่ไหมครับปรากฏว่ามัสยิดหลังนี้นะครับเท่าที่ผมทราบนะคนละหมาดเยอะมากแม้กระทั่งเป็นเวลาที่คนไม่ค่อยเยอะเวลาอะไรที่พี่น้องว่าคนไม่ค่อยเยอะครับซุบฮีก็เยอะครับผมเคยไปละหมาดซุบฮีตอนนั้นที่อาจจะมีโอกาสได้ไปพักบ้านเพื่อนแถวๆนั้นนะปรากฏคนเยอะนะครับมาละหมาดกันเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นคำที่เขาเอามาตั้งชื่อของมัสยิดเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเนี่ยว่าถ้าหากว่ามันเป็นชื่อที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมแบบไหนเนี่ยมันก็หวังว่าจะเป็นเขาเรียกว่าการแสดงออกแบบนั้นผ่านชื่อนั้นๆที่เราได้เลือกในการตั้งชื่อสถาบันองค์กรหน่วยงานหรือแม้กระทั่งชื่อตัวเราเองชื่อลูกชื่อหลานของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นครับที่เอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยนะครับเพราะมันเป็นความต่อเนื่องภาพนี้ผมต้องการจะสื่อถึงอะไรพี่น้องพอจะเดาได้ไหม นะครับหินเนี่ยที่ว่าแข็งน้ำมันหยดลงทุกวันวันละหยดวันละสองหยดเนี่ยหินมันยังกร่อนหินมันยังกร่อนเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะพูดถึงนี้นะครับสองมิติมิติที่ดีและมิติที่ไม่ดีหมายความว่ายังไงครับอะไรก็ตามที่มันทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยอันนี้ทั้งในมุมบวกและลบเนี่ยนะครับทำอย่างต่อเนื่องเลยนะมันก็จะส่งผลทำให้เราเนี่ยได้อยู่ในความถนัดเฉพาะทางในเรื่องนั้นๆ นะครับหากว่าเราเองเนี่ยอ้าวยกตัวอย่างพวกเราเลยนะมุอัลลัฟผู้ที่สนใจอิสลามมาเข้ารับอิสลามมาศึกษาอิสลามแล้วเนี่ยนะครับเราอาจจะมีกำแพงหนึ่งที่มันขวางกั้นเราอยู่ว่ามุสลิมใหม่คำนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยมักจะเอามาพูดถึงตัวเองในมิติของการบั่นทอนกำลังใจนะครับยังไงครับมุสลิมใหม่มุสลิมเดิมพี่น้องว่าเท่ากันไหมเท่าไหมครับเท่าในมุมไหนเท่าในมุมที่ก็คือผู้ศรัทธาเหมือนกันแต่มันมีบางอย่างที่ไม่เท่าที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าคือความจริงยังไงครับคนที่เป็นมุสลิมเดิมอ่ะตั้งแต่คลอดออกมาแล้วนะมีคนมาอาดานที่หูขวามีการประกาศเสียงอาดานประกาศเสียงอิกอมะเนี่ยเพื่อเป็นการขับไล่ชัยฏอนตั้งแต่ตอนเกิดจริงไม่จริงมุสลิมใหม่ล่ะเขาไม่ได้มีจุดนี้ใช่ไหมครับมีอะไรอีกที่เป็นความแตกต่างเรื่องของแวดล้อมแวดล้อมที่มุสลิมเดิมเนี่ยลืมตาดูโลกแล้วพอจำความได้เนี่ยก็เห็นป๋าเห็นมะละหมาดแล้วเสียงกุรอานก็จะได้ยินในบ้านมาตั้งแต่สมัยเด็กๆอันนี้สำหรับคุณพ่อคุณแม่เอาศาสนานะกรณีที่ไม่เอาศาสนาเนี่ยมันก็มีให้เห็นนะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างนะครับหรืออื่นๆมีอะไรอีกครับเรื่องของสถาบันการศึกษาใช่ไหมครับการเรียนการสอนเนี่ยเด็กที่เป็นคนที่เป็นมุสลิมเดิมเป็นเยาวชนมุสลิมเดิมเนี่ยเขาก็เรียนศาสนากันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจริงไม่จริงครับก็มีการแต่งกายที่ปกปิดเอาร้องได้รับการปลูกฝังแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันก็เป็นการสร้างในความเป็นตัวตนของคนคนหนึ่งขึ้นมานะครับมุสลิมใหม่มีไหมครับไม่มีผมไม่ได้เอามาเล่าเพื่อที่จะบั่นทอนกำลังใจนะแต่กำลังจะบอกถึงความแตกต่างประการหนึ่งที่มุสลิมใหม่มีแต่มุสลิมเดิมไม่มีพี่น้องลองบอกผมสิมีอะไรที่มุสลิมใหม่มีและมุสลิมเดิมไม่มีเนี่ยผมว่าจุดนี้แหละจุดของความมุ่งมั่นการแสวงหาสัจธรรมอย่างแท้จริงที่เขาเองเนี่ยได้ศึกษาด้วยตัวเองได้เรียนรู้ด้วยตัวเองได้พยายามค้นคว้าได้พยายามในการที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์และข้อมูลต่างๆเนี่ยเอามาชั่งน้ำหนักแล้วก็ตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขานับตั้งแต่วันนี้เป็นก้าวแรกเป็นต้นไปจริงไม่จริงครับมุสลิมเดิมไม่มีครับมุสลิมเดิมไม่มีความหวงแหนที่เขามีในหลักการเนี่ยแล้วความมุ่งมั่นพยายามในการศึกษาเรียนรู้ที่มันหนักกว่าจนกระทั่งละหมาดและร้องไห้มุสลิมเดิมไม่มีครับมุสลิมเดิมไม่มีที่แบบว่าละหมาดแล้วแบบโอ้ยมันยากเหลือเกินมันก็ทำมาตั้งแต่เด็กมันจะไปยากอะไรล่ะแต่คนที่เขาเพิ่งมาฝึกเนี่ยลิ้นของเขาเนี่ยบางทีจะอ่านฟาติฮะเนี่ยอาอูอาอูโอ้โหนี่ถ้าเอาพยัญชนะมาเรียงอ่ะก็อออ่างสระอ่ะนึกออกไหมอูล่ะก็ออ่างสระอูและอ่านว่ายังไงอาอูแต่ผิดเอ้าแล้วยังไงถึงจะถูกล่ะเนี่ยเนี่ยเป็นฮัมซะก็ต้องออกเสียงที่ไม่หนักมากตัวไอน์แหละไอน์เสียงหนักก็ต้องออกเสียงโออาโอโอ้โหยากแล้วยากแล้วโอดูดูโอ้โหตัวดานอีกภาษาไทยไม่มีตัวเทียบบางทีไปใช้ซอโซ่เทียบอูสู้ผิดอีกไม่ใช่สู้แต่เป็นดูดูอย่างเงี้ยมันก็ยากอีกไอตัวอื่นๆอาจจะพอไปได้บิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมยิมไม่ยอยักษ์แล้วใส่ยอหญิงยอหญิงยอยักษ์มันเหมือนกันน่ะในภาษาไทยจะไปออกเสียงมันก็ต้องเฉพาะอีกเนี่ยเห็นไหมครับมันคือความยากที่มันได้เกิดขึ้นเนี่ยแต่เป็นความมุ่งมั่นแล้วพี่น้องครับพี่น้องรู้จักซอฮาบะมั้ยซอฮาบะคือใครครับซอฮาบะก็คือผู้ศรัทธาในยุคสมัยนบีที่ท่านได้เห็นท่านนบีนะหรือได้พบท่านนบี เพราะบางคนเนี่ยเป็นซอฮาบะที่ตาบอดเขาไม่ได้เห็นนบีนะแต่ได้พบนบีก็นับว่าเป็นซอฮาบะในสภาพที่เขาเป็นผู้ศรัทธานะครับแต่คนที่พบที่เจอนบีแล้วไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาไม่เรียกว่าเป็นซอฮาบะหรือคนที่อยู่ในยุคสมัยนบีนะแต่ยังไม่ได้พบไม่ได้เจอนบีนะก็ไม่นับว่าเป็นซอฮาบะยกตัวอย่างเช่นท่านอุไวซ์อัลกอรนีเคยได้ยินมั้ยครับอุไวซ์อัลกอรนีที่ถูกขนานนามว่าเป็นบุรุษที่มีความกตัญญูต่อคุณแม่มากที่สุดในโลกคนหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในยุคซอฮาบะนะยุคซอฮาบะนะแต่ไม่ได้พบนบีจนกระทั่งนบีเนี่ยเอ่ยถึงเขาว่าจะหาคนที่ดูอามุสตะญับไปหาอุไวซ์อัลกอรนีอยู่ยุคเดียวกันนะแต่ไม่ได้เจอนบีก็เลยไม่เป็นซอฮาบะกลายเป็นตาบีอีนนะครับแม้ว่าจะเป็นยุคสมัยเดียวกันแต่ความประเสริฐเนี่ยก็ถูกเอ่ยจากปากท่านนบีเองแสดงว่าก็ไม่ธรรมดานะจะบอกว่าซอฮาบะส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะประมาณ 80-90% นะเป็นมุอัลลัฟครับทำไมอ่ะก็เพราะว่าเขาอยู่กับญะฮิลียะห์มาก่อนเขาอยู่กับยุคสมัยที่ยังไม่มีอิสลามมาเผยแพร่จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาก่อนนะครับพี่น้องก็เลยจะเห็นความหวงแหนในศาสนาของพวกเขาเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาต้องแสวงหาไงกว่าจะได้มามันไม่ใช่ง่ายๆดังนั้นคนที่จะมีความหวงแหนเนี่ยมุอัลลัฟคนที่หัวใจของเขาเอนมาสู่สัจธรรมแล้วก็พยายามในการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบนั้นนะครับผมมีภาพตัวอย่างให้พี่น้องได้เห็นถึงเรื่องราวที่สะท้อนเกี่ยวกับการยืนหยัดหรือความต่อเนื่องเนี่ยนะครับเหมือนกับน้ำที่มันหยดลงบนหินเนี่ยมันยังทำให้หินเนี่ยกร่อนได้นะครับภาพสองภาพนี้เป็นภาพต้นไม้พี่น้องสังเกตความแตกต่างต้นไม้ฝั่งซ้ายมือนะซ้ายมือของพี่น้องนะครับเป็นไงครับสภาพดูเหี่ยวเฉาๆนะต้นไม้ขวามือล่ะโอ้มันดูแบบว่าใบมันยังสวยต้นมันยังสูงอยู่นะครับเป็นต้นชนิดเดียวกันอายุเท่าๆกันอยู่ในบรรยากาศของอากาศการถ่ายเทอากาศเหมือนกันนะต่างกันตรงไหนรู้ไหมครับมันมีข้อความเล็กๆแปะอยู่นะครับผมไม่รู้ขยายได้ไหมพอขยายได้นะครับเขาบอกว่าให้ทำการบูลลี่ต้นไม้ต้นนี้สำหรับต้นไม้ฝั่งซ้ายนะครับเขาบอกว่าให้ทำการพูดไม่ดีกับต้นไม้ต้นนี้นะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยเขาบอกว่าให้ทำการพูดจาดีๆกับต้นไม้ต้นนี้นะครับนี่คือความแตกต่างระหว่างต้นไม้2ต้นนะครับพี่น้องต้นไม้นะอันนี้เป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับต้นไม้เนี่ยเจอคำพูดคำจาที่มันไม่ดีส่งผลนะให้มันเกิดความเหี่ยวเฉาได้นะครับส่วนต้นไม้ที่ดีล่ะก็ทำให้มันสดชื่นขึ้นมาได้นะครับนี่ต้นไม้นะนับภาษาอะไรกับมนุษย์ล่ะครับนับภาษาอะไรกับคนล่ะกับลูกหลานเราล่ะกับสามีกับภรรยากับเพื่อนพ้องกับพี่น้องกับคนใกล้ชิดของเราล่ะถ้าหากว่าเจอคำพูดดีๆบ่อยๆเป็นไงครับชีวิตดีสดชื่นมีกำลังใจแต่ถ้าเจอคำพูดที่แบบว่าเขาเรียกนั้นท็อกซิกใช่ไหมคำพูดที่เป็นพิษคำพูดที่มันแย่ๆเป็นไงครับมันหมดกำลังใจนะครับต่างๆนานาเหล่านี้นะครับเป็นการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับว่ายืนยันว่าคำพูดที่ดีส่งผลดีคำพูดที่ไม่ดีเนี่ยก็ส่งผลที่ไม่ดีกับแม้กระทั่งกับต้นไม้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับดังนั้นครับสิ่งที่ผมกำลังจะต่อเนื่องในเนื้อหาสาระที่เราได้คุยกันในเรื่องของอิสติกอมะห์เนี่ยนะครับหะดีษบทนึงที่มาย้ำเตือนกับพวกเราเพื่อให้บรรยากาศในรอมฎอนที่เราได้ผ่านพ้นไปไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับมันยังคงเกิดความต่อเนื่องยังคงอยู่กับพวกเราเสมอนะครับโดยเราได้เอามาเป็นหัวข้อคือรักหลงดุนยาเกลียดกลัวความตายเนี่ยเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่ทำให้ไร้ซึ่งการยืนหยัดเพราะเป้าหมายของเขามีแค่ในโลกนี้ไงแต่คนที่มีเป้าหมายในโลกหน้าเป็นไงครับเขาจะต่อเนื่องเขาก็จะมีการกระทำอะไรที่มีความต่อเนื่องนะครับซึ่งหะดีษบทนี้นะครับจากท่านซอบานเป็นเมาลาหรือคนที่คอยปฏิบัติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอะลัยฮิสสลามนะครับท่านนบีเองได้กล่าวนะครับรอฎิยัลลอฮุอันท่านนบีได้กล่าวเนี่ยว่ากอละยูชิกุลอุมัมอันตะดาอะอะลัยกุมกะมาตะดาอัลอะกลาตุอิลากอซอติฮาบอกว่านบีกลัวเหลือเกินใกล้เข้ามาแล้วช่วงเวลาที่ประชาชาติทั้งหลายนั้นจะรุมกินโต๊ะกับพวกท่านเสมือนกับการที่พวกเขาได้รุมกินโต๊ะอาหารที่ตั้งอยู่สำรับอาหารที่ตั้งอยู่กลางโต๊ะแล้วก็มารุมกินกันมารุมในการที่จะรับประทานกันนะครับก็เลยเป็นผลทำให้ซอฮาบะที่อยู่ในช่วงเวลานั้นที่ผมได้ยกตัวอย่างไปว่าเข้มแข็งไหมซอฮาบะยุคนั้นเข้มแข็งมาก จำนวนอาจจะไม่ได้มากถ้าจะเทียบกับผู้ปฏิเสธนะครับแต่เขาก็ยืนหยัดแล้วก็มีความเข้มแข็งอย่างมากเขาก็เลยถามด้วยความประหลาดใจว่าในตัวพยัญชนะสีน้ำเงินนะครับว่ามินกิลลาตินนะหนุเยวมาอีดินแปลว่านบีครับวันนั้นเราจำนวนน้อยใช่ไหมเลยถูกรุมกินโต๊ะเพราะความหมายของคำว่ารุมแปลว่าอะไรครับจำนวนมากรุมจำนวนน้อยซอฮาบะก็เข้าใจแบบนั้นแล้วก็ได้สนทนากับท่านนบีไปบอกว่านบีครับเป็นเพราะเรามีจำนวนน้อยใช่ไหมครับท่านนบีเราก็เลยถูกประชาชาติทั้งหลายเนี่ยมารุมกินโต๊ะพวกเรานะครับคำตอบท่านนบีบอกว่าไงครับกอละบัลอันตุมเยามาอีดินกะซีรนบีบอกว่าเปล่าแต่วันนั้นพวกท่านมีจำนวนมากต่างหากประหลาดใจไหมพี่น้องจำนวนมากจะถูกจำนวนร้อยน้อยรุมเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าใช้ไม่ได้แปลว่าใช้ไม่ได้ยังไงล่ะพี่น้องมาดูคำอธิบายที่ท่านนบีบอกนะบัลอันตุมเยามาอีดินกะซีรแต่ถ้าว่าพวกท่านในวันนั้นจำนวนมากต่างหากวะลากินนะกุมกูซาอุนกะกูซาอิซัยลแต่พวกท่านจำนวนมากเหมือนเศษสวะเหมือนฟองน้ำเหมือนอะไรที่มันไม่มีคุณค่าอะไรที่มันอยู่ในท้องทะเลเนี่ยมันเป็นยังไงเหรอพี่น้องเศษสวะในท้องทะเลเนี่ยมันจำนวนเยอะไหมเยอะนะเอามาทำประโยชน์อะไรได้ไหมเวลาขึ้นซัดไปทางไหนมันเป็นไงครับไปทางนั้นแหละขึ้นซัดเข้าฝั่งมันก็เข้าฝั่งขึ้นซัดออกไปนอกฝั่งมันก็ออกไปนอกฝั่งไม่ได้มีการยืนหยัดใดๆอย่างมั่นคงนะครับท่านนบีก็เลยเปรียบให้เห็นภาพว่าคุณภาพมันน้อยลงปริมาณมันอาจจะเพิ่มขึ้นเหมือนที่เราทราบกันเนี่ยพี่น้องครับใครที่ติดตามในเรื่องของสถิตินะก็จะพบว่าปี2050เนี่ยอิสลามจะกลายเป็นศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดในโลกอันนี้ไม่ได้เป็นมุสลิมวิเคราะห์นะแต่เป็นเรื่องของข่าวที่เขาได้มีการดูเรื่องของสถิติประชากรหรือการเพิ่มของประชากรในแต่ละปีแต่ละปีที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเผลอๆไม่ต้องถึง2050หรอกผมว่าเอาณปัจจุบันเนี่ยเผลอๆมุสลิมเนี่ยก็มีจำนวนอันดับต้นของโลกไปแล้วหรืออันดับที่1ไปแล้วเป็นไปได้แต่พี่น้องดูสิครับผมเองนะครับอันนี้อาจจะแวะเรื่องราวของปาเลสไตน์เล็กน้อยนะครับผมเองเนี่ยมีโอกาสได้ไปทำอุมเราะห์นะครับในช่วงรอมฎอนใจลึกๆเนี่ยก็ลุ้นอยากจะเห็นสัญลักษณ์อะไรบางประการเนี่ยที่มันจะเป็นสัญลักษณ์ที่เด่นชัดเพื่อเป็นการแสดงถึงสัญลักษณ์ความเป็นพี่เป็นน้องในสถานที่ที่สำคัญที่สุดในโลกนะสำหรับมุสลิมนะคือที่ไหนครับมักกะและมะดีนะห์ปรากฏว่าไม่เห็นเลยครับไม่เห็นในเชิงสัญลักษณ์ไอเชิงสัญลักษณ์คืออะไรครับเช่นธงหรือการมีการรณรงค์อะไรบางอย่างเพื่อเป็นการแสดงถึงจุดยืนที่ชัดเจนที่จะมีต่อศัตรูของอิสลามที่เขากำลังรุกรานอยู่ณเวลานี้แบบหนักมากนะคนเสียชีวิตตอนนี้เนี่ย33,000-34,000แล้วนะพี่น้องมันไม่ใช่แค่ตัวเลขนะแต่นี่คือชีวิตนะพี่น้องแค่เราได้ยินข่าวว่ามีคนไทยอ่ะสมมุตินะคนไทยไปเสียชีวิตที่หนึ่งที่ใดนะจากการโดนแบบนั้นแบบนี้นะแค่คนเดียวผมว่าเราก็ลุกฮือกันแล้วนะจริงไม่จริงพี่น้องแต่นี่คือสภาพที่แบบโอ้ขนาดนี้แล้วเนี่ยจนกระทั่งโลกเขาตาสว่างกันหมดแล้วนะครับแต่ยังมีข้างๆสถานที่สำคัญนะยังคงเปิดให้บริการอาหารที่ต้องผ่านการบอยคอตของมุสลิมทั่วโลกอยู่เลยครับแล้วคนก็ต่อแถวกันเป็นหลักพันหลักหมื่นหรือแสนแล้วก็ยังบริโภคกันอยู่แบบนี้โดยที่ไม่มีทิศทางจนกระทั่งมีเหตุการณ์นะครับมีเหตุการณ์ที่อันนั้นเป็นช่วงที่น่าจะอยู่ในช่วง10คืนที่2หรือ10คืนสุดท้ายนะครับตอนนั้นผมกลับมาแล้วนะเพราะไม่ได้เห็นเหตุการณ์นี้ด้วยตัวเองนะครับแต่มีการแชร์คลิปกันก็มีคนไปยืนหน้าร้าน KFC แล้วบอกว่ากินกันไปได้ยังไงทำไมอ่ะก็เนี่ยมันเอาไปใช้เป็นอาวุธในการที่มาเข็นฆ่าพี่น้องชาวปาเลสไตน์พวกคุณกินกันไปได้ยังไงไม่รู้หรอว่านี่คือการที่สนับสนุนการเข็นฆ่าพี่น้องมุสลิมเราเป็นผลนะครับทำให้คนไม่ซื้อกินเลยครับเป็นผลทำให้คนไม่ซื้อกินเลยครับผมว่าปรากฏคนนั้นโดนจับครับแล้วผมก็ไม่รู้ได้ยังไงต่อโดนจับนี่มันก็เป็นเรื่องที่ประหลาดนิดหนึ่งนะครับแต่กำลังจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าเนี่ยไง วาลากินนะกุมกูซาอุนกะกูซาอิซัยตามที่ท่านนบีบอกจำนวนของพวกท่านมากเหลือเกินแต่มากแบบเนี้ยมากแบบเนี้ยมากแบบที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่มันจะสร้างขึ้นให้กับประชาชาติมุสลิมด้วยกันนะครับและที่สำคัญมากไปกว่านั้นบรรทัดต่อมานะครับวะลายันซีอันนัลลอฮุมินซูดูริอะดูวิกุมุลมะฮาบะตะมินกุมแปลว่าและพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงถอดถอนออกจากหัวใจของศัตรูของพวกท่านความน่าเกรงขามที่มีต่อพวกท่านเนี่ยมันจะถูกถอดถอนไปแปลว่าอะไรครับยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีบรรดาซอฮาบะห์บรรดาอัครสาวกหรือคนใกล้ชิดของท่านนบีที่เป็นผู้ศรัทธาอยู่เคียงข้างท่านนบีนะครับอย่างท่านอุมัรบินคอตตอบอย่างเงี้ยใครจะไปกล้าหือกับท่านอุมัรไม่เอามั้ยครับหมายถึงว่าเด็ดขาดแล้วก็มีความน่าเกรงขามอย่างมากนะครับแต่ท่านนบีบอกในหะดีษบทนี้บอกว่าความน่าเกรงขามนั้นจะถูกถอดถอนเลยทำให้มีบรรยากาศที่ผมเองเคยเน้นย้ำแล้วก็พูดคุยกับพวกเราไปเมื่อมีโอกาสในการที่จะพูดถึงประเด็นนี้นะครับนั่นก็คือศัตรูก็กล้าในการที่จะเอาอัลกุรอานมาเผาหมายถึงว่าคนที่เขาแบบว่าไม่ชอบอิสลามอ่ะอิสลามโมโฟเบียเกลียดกลัวอิสลามก็กล้าในการที่เอาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยมาเผามาทำการดูถูกดูแคลนสตรีในการที่ทำร้ายร่างกายสตรีที่แต่งกายปกปิดมิดชิดเรียบร้อยในที่สาธารณะหรือคนที่เขากำลังละหมาดอยู่ข้างทางเนี่ยก็ไปทำร้ายเขาอะไรแบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งการเข็นฆ่าชีวิตของคนบริสุทธิ์ที่ปาเลสไตน์เนี่ยก็มีให้เห็นพี่น้องหมดแล้วความน่าเกรงขามมันหายไปหมดแล้วผมก็มานั่งนึกนะพี่น้องว่าถ้าหากว่ามัสยิดฮารอมทั้งสองเนี่ยทั้งมักกะฮ์แล้วก็มะดีนะห์เนี่ยสมมุตินะครับประกาศเรื่องการญิฮาดคนมาทำอุมเราะห์กันเนี่ยล่าสุดเนี่ย เขาบอกแค่ค่ำเดียวนะค่ำ27-29นะประมาณ2.5 ล้านนะผมว่าไม่รู้ว่านับยังไงนะเพราะคนมันเยอะมากจริงนะครับแล้วถ้านับรวมทั้งหมดเลยนะทั้งคนไปตั้งแต่ช่วงต้นรอมฎอนช่วงกลางรอมฎอนท้ายรอมฎอนเนี่ยอาจจะเป็นหลักเป็น10 ล้านคนนะครับเยอะนะครับถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยได้รับข้อความเมสเซจในการที่จะแสดงถึงความน่าเกรงขามของอิสลามพี่น้องคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับจริงไหมถ้าหากว่าไปกระตุ้นต่อมอีมานแล้วก็ทำให้มีความรู้สึกว่าเราคือความเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันน่ะอันหนึ่งอันเดียวกันส่วนหนึ่งส่วนใดเจ็บส่วนอื่นย่อมเจ็บไปด้วยนึกออกไหมครับมันก็จะมีความรู้สึกว่าเราไปกันดีกว่าออกจากฮารอมมักกะห์ออกจากฮารอมมะดีนะห์แล้วไปฮารอมไบตุลมักดิสกันดีกว่ามันต้องอย่างนั้นน่ะนะอันนี้ในมิติที่ผมกำลังจะเล่าพี่น้องฟังเนี่ยว่ามันจะได้ไม่เป็นความเขาเรียกนะครับความน่าเกรงขามที่ถูกถอดถอนไปถูกต้องไหมแต่มันไม่มีไงเพราะมันตรงตามที่หะดีษนบีบอกไอ้คำว่าตรงตามที่หะดีษนบีบอกไม่ได้แปลว่างั้นเราก็ต้องทำตัวเหยาะแยะไม่ใช่นะครับนะเดี๋ยวบางคนบอกอ๋อในเมื่อนบีบอกอยู่แล้วว่ายังไงพวกคุณจะต้องอ่อนแอเป็นไงครับฉันขอคนแรกเลยทำไมอ่ะฉันอ่อนแอให้ดูคนแรกเลยไม่ต้องมีความน่าเกรงขามกับใครแล้วไม่ใช่แต่หมายถึงว่ามันเป็นมิติที่มันเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันจริงนะครับขณะเดียวกันวะลายะกอดีฟันนัลลอฮุฟีกูลูบิกุมุลวะฮันนี่ไงเป็นประเด็นต่อมาคือและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะใส่หรือบรรจุลงไปในหัวใจของพวกท่านคืออันวะนุอันวะนุแปลว่าอะไรครับซอฮาบะห์ได้ยินคำนี้เนี่ยคำว่าวะนุแปลว่าความอ่อนแอนะซอฮาบะห์ก็เลยถามฟะกอลกออิลก็มีคนกล่าวขึ้นว่ายารอซูลลอฮ์โอท่านรอซูลของอัลลอฮ์ครับวะมัลวะฮนุอะไรคือความอ่อนแอครับอะไรคือความหมายของคําอัลวะฮนุครับท่านนบีก็บอกว่าเนี่ยตามหัวข้อเลยครับที่อยู่ในโปสเตอร์เนี่ยคือฮุบบุดดุนยาวะกอรอฮิยะตุลเมาตแปลว่ารักหลงดุนยาและเกลียดกลัวความตายนี่แหละเป็นประการสำคัญนะครับที่ทำให้อิสติกอมะหรือการยืนหยัดอย่างมั่นคงเนี่ยมันถูกถอดถอนไปมันหายไปเพราะอะไรครับเราไม่ได้ทบทวนเรื่องความตายเราไม่ได้ทบทวนว่าตายไปแล้วแล้วจะมีความดีงามอะไรต่างๆตามมาเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับการเรียนการศึกษาเพียงแค่ตำราเนี่ยแต่มันไม่ได้เอามาใช้ในชีวิตจริงอ่ะพี่น้องมันจะยังคงอยู่ไหมครับพอเรียนจบปุ๊บเป็นไงครับคืนครูไปหมดเลยไม่ได้เอามาอยู่ในการดำเนินชีวิตเลยเนี่ยมันก็เป็นการเรียนที่ไม่ตอบโจทย์การดำเนินชีวิตอย่างแท้จริงนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งในประการสำคัญที่เราจะต้องก้าวข้ามไปได้นะครับสไลด์ต่อมาเนี่ยนะครับ ภาพนี้เป็นภาพอะไรครับเป็นภาพเหมือนกับหินลาวาหรือหินร้อนเป็นถ่านร้อนเนี่ยนะครับที่มันได้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกเอาไว้นะครับบอกว่าไงครับบอกว่าต่อไปหลังจากพวกท่านเนี่ยจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ความอดทนในเวลานั้นเนี่ยเสมือนกับกากอบิดินยัมมรอตินมินันนาร์เสมือนกับการกำถ่านร้อนเอาไว้ในมือคนที่ทำดีในเวลานั้นเนี่ยพี่น้องดูนะฮะดิษนบีฮะดิษบทนี้เนี่ยครับอาจจะมีสถานะที่อาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยแต่บันทึกในเชคอัลบานีได้ระบุเอาไว้เป็นฮะดิษที่ใช้ได้อยู่เนี่ยนะครับบอกว่าผลบุญจะเทียบเท่ากับผลบุญ50คนที่ทำเช่นเดียวกับเขาก็มีคนถามท่านนบีว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ผลบุญ50คนในหมู่พวกเขาใช่ไหมท่านนบีบอกว่าเปล่า50คนในหมู่พวกท่านหมายถึงอะไรเนี่ย50คนในหมู่ซอฮาบะห์แปลว่าผลบุญยิ่งใหญ่มากที่บรรดาซอฮาบะเองแน่นอนเขาต้องผ่านในจุดแรกของการอดทนมาเนี่ยนะครับแต่ยิ่งผ่านยุคผ่านสมัยเนี่ยฟิตนะความโกลาหลความวุ่นวายและการดึงให้ผู้คนออกจากศาสนาเนี่ยนะครับมันยิ่งมากขึ้นมากขึ้นรุนแรงมากขึ้นจนกระทั่งเนี่ยในบางสำนวนหะดีษนบีได้พูดถึงสภาพของฟิตนะเมื่อใกล้ถึงวันกิยามะห์เนี่ยนะครับเป็นไงครับยุสบิฮูมุสลิมันวายุมซีกาเฟรอตอนเช้ายังเป็นมุสลิมอยู่เลยตกเย็นเป็นกาเฟสไปแล้วครับหรือยุมซีมุสลิมันวายุสบิฮูกาเฟรอตอนเย็นยังเป็นมุสลิมอยู่เลยตื่นเช้าขึ้นมาเป็นกาเฟสไปแล้วแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันจะเข้ามาแทรกแซงการดำเนินชีวิตของพวกเราเนี่ยเรียกได้ว่ามีโอกาสที่จะดึงเราออกจากอิสลามไปตลอดเลยนะครับอันนี้คือฟิตนะความโกลาหลที่ความวุ่นวายที่มันจะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นใครที่อดกั้นอดทนเหมือนเป็นการขยายความจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะครับว่าอดทนเท่านั้นถึงจะรอดครับอดทนเท่านั้นถึงจะรอดรอมฎอนจึงเป็นโอกาสในการฝึกฝนที่ดีที่สุดพี่น้องจริงไม่จริงครับเป็นโอกาสที่ดีที่สุดทำไมล่ะเพราะรอมฎอนเนี่ยผมเองได้นะซีฮะไปอยู่ครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเอติกาฟนะครับว่ารอมฎอนเปรียบเสมือนกับการรีโนเวทครั้งใหญ่กับชีวิตของเรานะครับถ้าหากว่าเราจะเปรียบตัวเราเหมือนกับอาคารนะมันก็จะมีองค์ประกอบมีเสามีกำแพงมีหลังคามีองค์ประกอบต่างๆเนี่ยนะครับหากว่าไม่มีการรีโนเวทเลยเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับทรุดโทรมมันก็แย่รอมฎอนเนี่ยรีโนเวทเรื่องละหมาดจริงไม่จริงเราละหมาดเยอะกว่าปกติไหมครับเยอะมากนะครับละหมาดผมว่าถ้านับรอกอะห์เนี่ยโอ้ยนับยากเหมือนกันนะวันนึง17รอกอะห์ใช่ไหมครับละหมาดฟัรดูละหมาดซุนนะห์รอวาติบอีก12รอกอะห์เป็น39แล้วใช่ไหมแล้วละหมาดตะรอเวียห์ล่ะอ่ะ11รอกอะห์รวมเป็นเท่าไหร่ครับเป็น40 50รอกอะห์แล้วนี่วันนึงละหมาด50รอกอะห์เลยนะขั้นต่ำนะสำหรับคนที่ละหมาดแบบรักษาในช่วงรอมฎอนนะยังไม่รวมดูฮาอีกนะบางคนก็ต่อดูฮาอีกบางคนมีกิยามุลเลนอีกโอ้โหวันนึงนี่บางทีบางคนเป็น100รอกอะห์นะเยอะมากเลยนะพี่น้องจริงไม่จริงครับเยอะมากละหมาดเยอะมากมันก็เหมือนเป็นการรีโนเวทเป็นการทบทวนการละหมาดของเราเราจะต้องนิ่งขึ้นเราจะต้องสงบขึ้นเราจะต้องสุญูดนานขึ้นรุกุอ์นานขึ้นเช่นกันเป็นการรีโนเวทเรื่องการอ่านอัลกุรอานปกติแล้วเราก็อ่านกันหรือบางคนอาจจะละเลยบ้างอะไรบ้างนะครับแต่รอมฎอนเป็นไงครับไม่ได้ต้องจับต้องอ่านต้องศึกษาต้องพยายามแม้ว่าอ่านไม่เก่งฉันก็จะอ่านจริงไม่จริงครับจนกระทั่งเป็นผลทำให้เรารู้สึกลิ้นของเราเริ่มชินแล้วกับอัลกุรอานแล้วเริ่มรู้สึกอ่านแต่ก่อนอ่านได้ชั่วโมงนึงรู้สึกโอ้โหมันแย่มันล้านะครับแต่พอเราได้อยู่กับช่วงรอมฎอนที่เป็นการรีโนเวทหรือเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่นะครับเป็นไงครับบางคนอ่านต่อเนื่องกันแบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะอ่านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยบางที2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็มีความต่อเนื่องในการอ่านเนี่ยนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับดังนั้นครับหะดีษบทนี้กำลังจะมาบอกถึงสภาพของคนในยุคท้ายเนี่ยว่าฟิตนะเยอะมากโอกาสที่จะดึงให้เราหลุดไปจากหลักการศาสนานี่เยอะมากดังนั้นใครที่อดทนแล้วก็ทำคุณงามความดีเนี่ยภาคผลเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้ความพิเศษที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นครับต้องย้อนกลับมาที่อวัยวะอวัยวะนี้นะครับนั่นก็คืออะไรครับหัวใจสำคัญมากสำคัญทั้งในเรื่องของกายภาพแล้วก็สำคัญทั้งในเรื่องของจิตวิญญาณเช่นเดียวกันนะครับท่านนบีจึงได้บอกเอาไว้นะครับบอกว่าอะลาอินนะฟิลยัสดิมุดฆะตัน
อิซาซอลาฮัซอลาฮัลญัสดุกุลลุวะอิซาฟัสดัตฟัสดัลญัสดุกุลลุอะลาวะฮิยัลกอลบ
ท่านนบีบอกว่าพึงทราบเถิดว่าในร่างกายของเรานั้นมีเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งหากว่าเนื้อดีหรือว่าส่วนนั้นดีเนี่ยเป็นไงครับส่วนอื่นในร่างกายของเราก็จะดีตามไปด้วยแต่ถ้ามันไม่ดีล่ะส่วนอื่นในร่างกายของเราก็จะไม่ดีไปด้วยนะครับอะลาวะฮิยัลกอลบนะครับพึงทราบเถิดว่าก้อนเนื้อที่ว่านั้นก็คือหัวใจคือสำนวนเนี่ยเหมือนกับท่านนบีเป็นศิลปินเลยนะพี่น้องหมายถึงว่าวัยรุ่นเนี่ยหรือคนที่เขาอยู่ในวงการศิลปินเนี่ยเขาก็จะมองถึงความรักนะหัวใจนะมันคือความรักแบบนั้นแบบนี้แต่สิ่งที่ท่านนบีสื่อเนี่ยนะครับนบีหมายถึงการผูกพันกับพระผู้เป็นเจ้าต่างหากหรือการฝ่าฝืนต่อพระผู้เป็นเจ้าต่างหากถ้าหากว่าหัวใจของเราเนี่ยปรารถนาแต่เรื่องที่มันไม่ดีเนี่ยร่างกายก็จะนำพาไปสู่สิ่งที่มันไม่ดีอันนี้เป็นพื้นฐานแต่ถ้าหัวใจของเราเนี่ยปรารถนาไปสู่สิ่งที่ดีเป็นไงครับร่างกายของเราก็จะมุ่งไปสู่สิ่งที่ดีตามไปด้วยดังนั้นรอมฎอนเนี่ยผมว่าอัลฮัมดุลิลละรอมฎอนแม้ว่าเราอาจจะขี้เกียจเราอาจจะอ่อนล้าเราอาจจะอ่อนเพลียไปบ้างนะครับแต่รอมฎอนช่วยประคับประคองเราให้อยู่ในหลักพี่น้องว่าจริงไหมประคับประคองนะจะหลุดกลับมาได้เขาบอกจะหลับแต่กลับมาได้ใช่ไหมครับวัยรุ่นเขาว่ากันเราจะออกไปจากหนทางที่มันไม่ถูกต้องก็อัลฮัมดุลิลละห์อัลเลาะห์ก็ดึงให้เรากลับมาทำไมล่ะก็เสียงการอ่านอัลกุรอานของคนรอบข้างนะครับบรรยากาศของการละศีลอดร่วมกันบรรยากาศละหมาดตะรอวียะห์ยามค่ำคืนร่วมกันนะครับแล้วก็อิบาดะห์ต่างๆที่มันมีความคึกคืนมากเป็นพิเศษนะครับแต่พอรอมฎอนจากไปปัญหาที่ตามมาก็คือเราก็เหมือนว่าเราจากกับการอิบาดะห์ไปด้วยพี่น้องครับชัยฏอนน่ะชัยฏอนเนี่ยมันรออยู่นะรอจังหวะอยู่ทำไมล่ะเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยมันถูกพันธนาการสุนัขเนี่ยหรือสัตว์ประเภทอื่นเนี่ยเวลาถูกกักถูกขังเอาไว้นะและไม่มีให้บริการอาหารกับมันนะถึงเวลาปล่อยปุ๊บเป็นไงครับเต็มที่เลยนะใช่ไม่ใช่ถึงเวลามันถูกปลดปล่อยปุ๊บนะมันก็จะเต็มที่เลยถ้าจะเปรียบถึงนักโทษที่เขาไม่มีจิตใจที่จะกลับเนื้อกลับตัวไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับถึงเวลาปล่อยปุ๊บเป็นไงครับจัดการเลยก่ออาชญากรรมเลยสร้างความเสียหายเลยชัยฏอนเช่นกันดังนั้นพี่น้องไม่ต้องประหลาดใจเลยนะว่าทำไมหลังจากออกจากรอมฎอนแล้วอีดแล้วเนี่ยประเด็นมีทุกปีมีทุกปีจริงไม่จริงพี่น้องสังเกตไหมนั่นนี่นั่นมีการชาเสียเทเสียมีเยอะแยะมากมายเลยอัลลอฮุมุสตาอ์นพี่น้องขออัลลอฮ์ได้ให้ความปกป้องให้การปกป้องให้ความช่วยเหลือกับพวกเราเนี่ยอย่าไปติดกับชัยฏอนอย่าให้บรรยากาศแห่งความสุขที่อัลลอฮ์ได้กำหนดให้เป็นวันแห่งความสุขเนี่ยเป็นวันแห่งการสร้างความทุกข์กับผู้อื่นความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นไม่เอาครับหลักการศาสนาไม่ได้สอนเช่นนั้นนะครับถึงขั้นบางที่เนี่ยมีการพูดในนี่เลยนะในการประกาศแล้วก็สาดเสียเทเสียใส่กันเนี่ยนะครับในบรรยากาศที่คนมารวมตัวเพื่อละหมาดอีกกันเลยอ่ะอย่างนั้นนะครับอย่าให้ชัยฏอนเป็นทำเอาเราเป็นเครื่องมือของมันในการที่จะสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นดังนั้นครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องมาทบทวนในช่วงเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยว่าเราเนี่ยเป็นเช่นไรนะครับถ้าหากว่าเราพยายามรักษาเอาไว้นะครับก็จะเป็นความมั่นคงในการดำเนินชีวิตของพวกเรานะครับอุลามะนักวิชาการก็ได้เปรียบนะครับว่าหัวใจเปรียบเสมือนกับราชาแห่งกายานะครับเหมือนกับเป็นกษัตริย์ที่ปกครองร่างกายนะครับกายาเนี่ยหรือร่างกายเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับเหล่าทหารของหัวใจหากหัวใจยืนหยัดมั่นคงเหล่าทหารและประชาชนต่างก็จะมั่นคงเช่นกันผมว่าเป็นการเปรียบเทียบที่เข้าใจได้ถ้าหัวใจเรามั่นคงลิ้นของเราอะพี่น้องเราจะไม่เอาไปแขวะอะไรใครนะครับถ้าหัวใจเรามั่นคงเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยเราก็ไม่คิดที่จะเอาไปทำในการฝ่าฝืนต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับเพราะหัวใจเนี่ยเป็นจุดสำคัญที่สุดถ้าหากว่าเราสามารถควบคุมจิตใจควบคุมหัวใจของเราได้ท่านนบีจึงได้ยกตัวอย่างไงว่าไลซัชชะดีดุบิสซุรอะคนที่แข็งแกร่งเนี่ยไม่ใช่คนที่สามารถล้มผู้ต่อสู้หรือเอาชนะคนอื่นได้แต่คนที่แข็งแกร่งคือใครครับอัลลซียัมลิกุนัฟซะฮูอินดัลกอดับคือคนที่สามารถระงับยับยั้งจิตใจขณะโกรธได้โกรธขนาดไหนก็ตามนะมาอาดัลลอฮ์ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ เหตุผลจากการที่จะบันดาลโทสะในการที่จะแสดงออกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่มันเป็นลักษณะที่มันไม่เหมาะสมไม่สมควรเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับแต่ประเด็นนี้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับที่เป็นหนึ่งในคำกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่าลายัสตะกีมุอีมานุอับดินฮัตตายัสตะกีมกัลบุแปลว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าศรัทธาของเบาคนหนึ่งจะยังไม่มั่นคงจนกว่าหัวใจของเขาจะมั่นคงใจต้องนิ่งก่อนดังนั้นถ้าหากว่าเรามีศรัทธาแล้วเนี่ยแต่ก็ยังว้าวุ่นยังที่จะไปสร้างความเสียหายให้กับผู้คนให้กับสังคมอยู่นะครับต้องมาทบทวนหัวใจของเราเนี่ยว่าเป็นยังไงเพราะนั่นคือการทบทวนอีหม่านของเรานะครับขณะเดียวกันวะลายัสตะกีมุกัลบุฮูฮัตตายัสตะกีมลิซานุและหัวใจจะไม่มั่นคงจนกว่าลิ้นของเขาจะมั่นคงดังนั้นต้องทบทวนนะพี่น้องวันนี้คำพูดที่เราได้พูดกันเนี่ยบางทีอยู่ในวงสนทนาเล็กๆเนี่ยก็คนที่3ก็มาแล้วสนุกไหมสนุกเลยนะครับบุคคลที่3มาแล้วเนี่ยมันจะทำให้บทสนทนามีรสชาติขึ้นมาทันทีเลยนะเหมือนใส่ผงชูรสเลยเวลาคุยกันเนี่ยนะครับและมีบุคคลที่3เข้ามานี่นะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับดังนั้นนี่เป็นการเรียงลำดับย้อนมานะว่าใจความสำคัญที่ท่านนบีกำลังจะสื่อคืออีหม่านอีหม่านก็ต้องไปดูที่หัวใจและจะดูที่หัวใจก็ต้องไปดูที่ลิ้นน่ะดังนั้นก็รักษาจากลิ้นก่อนรักษาจากลิ้นของเราก่อนว่าเราเนี่ยไปพูดอะไรที่มันไม่ดีไปแสดงออกอะไรที่มันไม่ถูกต้องแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวหัวใจเราจะนิ่งขึ้นมั่นคงขึ้นและพอหัวใจเรามั่นคงขึ้นปุ๊บเนี่ยนะครับเรื่องของอีหม่านอะไรต่างๆที่เป็นความดีงามเนี่ยก็จะติดตามมาอย่างแน่นอนที่ตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้คำแนะนำในเรื่องราวดังกล่าวเอาไว้นั่นเองนะครับดังนั้นครับหนึ่งในประการสำคัญที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกและก็เป็นอายะห์กุรอานที่มายืนยันในเรื่องนี้นะครับเพราะอัลเลาะห์สั่งให้ท่านนบีบอกว่ากุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าอินนามาอานาบาชรุมมิสลุกุมยูฮาอิลัยอันนามาอิลาฮุกุมอิลาฮูวาฮิดจงยืนยันจงกล่าวไปว่าฉันก็คือสามัญชนเยี่ยงพวกท่านแต่ได้มีการวิวรณ์หรือการวะฮยูนะได้ดลใจให้กับท่านนบีหรือบัญชาให้กับท่านนบีเนี่ยนะครับว่าอันนามาอิลาฮุกุมอิลาฮูวาฮิดว่าพระเจ้าของพวกท่านนั้นคือพระเจ้าองค์เดียวดังนั้นฟัสตะกีมูอิลัยฮิวัสตัฆฟิรูฮูดังนั้นจงมุ่งตรงสู่พระองค์เถิดและจงขออภัยต่อพระองค์นะครับวะไวลุลิลมุชริกีนและความวิบัติจงมีแด่บรรดาผู้ที่ตั้งภาคีนะครับเหมือนกับการยึดเอาอื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระผู้เป็นเจ้าทั้งที่สิ่งนั้นหรือสิ่งต่างๆหรือผู้คนต่างๆเหล่านั้นไม่ได้ยืนยันถึงการเป็นพระเจ้าของเขาเลยนะครับขณะที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ยืนยันในการเป็นพระเจ้าของพระองค์แต่ยังจะไปยึดเอาสิ่งอื่นเนี่ยความวิบัติก็จงประสบแด่พวกเขานะครับดังนั้นครับเห็นอะไรในอายะกุรอานอายะนี้ครับการมุ่งตรงสู่พระองค์ก็คือการยืนหยัดนั่นแหละวัสตะกีมูนะครับที่บอกฟัสตะกีมูอิลัยฮิแปลว่าจงมุ่งตรงไปสู่พระองค์ก็คือยืนหยัดเพื่ออัลลอฮ์การดำรงไว้ตามสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งห้ามนะครับแล้วก็พยายามในการที่จะอิสติกฟาร์หรือขออภัยโทษต่อพระองค์นะครับก็จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่จะทำให้เกิดเขาเรียกว่าการปฏิบัติในสิ่งที่มันถูกต้องมากที่สุดนะครับคือการยืนหยัดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับเช่นเดียวกันครับฮะดิษบทนี้นะเป็นฮะดิษที่ยาวนิดนึงจากท่านหญิงอาอิชะห์นะครับภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนางได้บอกว่าไงครับนางได้กล่าวเอาไว้เนี่ยว่าท่านนบีได้สอนกับบรรดาซอฮาบะห์สอนกับนางด้วยเนี่ยนะครับว่าสัดดีดูวะกอริบูวะอับบชิรูตัวบนที่เป็นสีแดงนะครับความหมายคือพวกท่านจงปฏิบัติความดีให้ใกล้เคียงสม่ำเสมอและจงแจ้งข่าวดีแก่กันอันนี้เป็นหลักการพื้นฐานนะครับเพราะในฮะดิษบทนี้เนี่ยคำขยายความที่นักวิชาการได้มีการพูดถึงนี้นะครับเพราะไม่มีใครทำเป๊ะ 100% ไม่มีใครสามารถในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป๊ะ 100% เว้นแต่จะมีข้อบกพร่องบางประการละหมาดของเราเนี่ยพี่น้องละหมาดกันมากี่ปีแล้วครับบางคนเป็นมุอัลลัฟนะแต่เป็นมุอัลลัฟมา10ปีแล้วนะอันนี้ก็ไม่เรียกว่ามุอัลลัฟนะครับก็เรียกว่าเป็นมุสลิมแบบสมบูรณ์แล้วนะครับจริงๆแล้ว
การละหมาดของเราเนี่ยหากว่าเราได้มีการทำเป็นประจำเนี่ยผมเชื่อนะว่าคำกล่าวเราอ่ะมันจะเป๊ะเลยนะหมายถึงว่าเราจะกล่าวได้อย่างถูกต้องรู้ว่าอิริยาบถไหนต้องกล่าวแบบไหนอิริยาบถไหนต้องกล่าวอย่างไรนะครับจะรู้ทันทีเลยนะท่านนบีก็ส่งเสริมให้พยายามทบทวนพยายามทำให้มันใกล้เคียงกับหลักการที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดนะครับแล้วประการสำคัญเนี่ยก็คือทำให้สม่ำเสมอทำให้ดีทำให้สม่ำเสมอต่อเนื่องวะอับบะชิรูและจงแจ้งข่าวดีให้แก่กันคำว่าแจ้งข่าวดีให้แก่กันคืออะไรครับให้กำลังใจกันอย่าไปหักล้างน้ำใจกันเห็นคนคนหนึ่งทำผิดเราควรจะบอกว่าเฮ้ยแกผิดหรือควรจะบอกว่านี่ยังต้องปรับปรุงอีกนะแล้วควรจะใช้คำพูดไหนครับดังนั้นในสังคมเนี่ยถ้าจะเอาตามแนวทางนบีจริงๆอะนะเราต้องอยู่ในประเภทที่แสดงความเป็นห่วงเป็นใยไม่ใช่ไปขับไล่นะครับดังนั้นหลักการนี้ท่านนบีก็สอนกับพวกเราเอาไว้นะครับประการต่อมาครับบรรทัดต่อมาฟะอินนะฮูไลยะดะคูลันญันนะตะอะฮาดันอามะลูผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจนบีบอกว่าแท้จริงไม่มีใครได้เข้าสวรรค์เพราะการงานของเขาเอาที่เราละหมาดกันที่เราซะกาตกันที่เราถือศีลอดกันที่เราอ่านกุรอานกันที่เราทำความดีกันเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาเหตุทำให้เราได้เข้าสวรรค์อย่างนั้นหรอครับท่านนบีบอกแบบนี้เนี่ยแปลว่าอะไรอย่าว่าแต่เราสงสัยนะซอฮาบะก็สงสัยนะบรรดาซอฮาบะพอได้ยินแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับก็มีคำถามเลยก็รู้พวกเขาก็ได้กล่าวกับท่านนบีนะครับว่าวะลาอันตะยารอซูลัลลอฮ์ท่านรอซูลครับแม้กระทั่งท่านรอซูลหรอครับที่ท่านรอซูลได้บอกหรือท่านนบีได้บอกว่าจะไม่มีใครได้เข้าสวรรค์เพราะการงานของเขาเนี่ยแม้ว่าจะเป็นท่านนบีเนี่ยการงานนบีก็ไม่ได้เป็นสาเหตุทำให้นบีเข้าสวรรค์อย่างนั้นหรอครับท่านนบีบอกว่าไงครับท่านนบีบอกว่าวะลาอานะกอละวะลาอานะแปลว่าอะไรครับใช่ฉันก็ไม่มีสิทธิ์ดังกล่าวไม่ใช่ว่าฉันจะได้เข้าสวรรค์หรือพวกท่านได้เข้าสวรรค์เพราะการงานของพวกท่านหรือการงานของฉันไม่ใช่เอ้าแล้วมันเพราะอะไรกันแน่นะครับอิลลาอันยะตะกอมมะดะนียัลลอฮุมินฮุบิเราะห์มะเว้นแต่ว่าอัลลอฮ์จะทรงทำให้ฉันตายลงในสภาพที่ฉันได้รับความเมตตาจากพระองค์วะอะลามูพวกท่านทั้งหลายพึงทราบเถิดว่าอันนะอะฮับบัลอามะลิอิลัลลอฮิอัดวะมูฮูวะอิงกอลละพี่น้องได้รับบทเรียนอะไรครับแท้จริงการงานที่เป็นที่รักยิ่งนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการงานที่ต่อเนื่องแม้มันจะน้อยนิดก็ตามได้รับบทเรียนอะไรจากเรื่องนี้ครับสองประเด็นประเด็นแรกก็คือไม่ได้เข้าสวรรค์เพราะการงานแต่เข้าสวรรค์เพราะอะไรนะครับเพราะอะไรครับเพราะความเมตตาเพราะในสำนวนหะดีษบอกแบบนั้นเพราะความเมตตาดังนั้นพี่น้องรู้เขาใช้คำว่าเพนพอยต์ใช่ไหมจุดสำคัญใจความสำคัญของมันหรือยังว่าใจความสำคัญของการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่หวังที่จะเข้าสวรรค์เนี่ยต้องไปหาจุดไหนครับไปหาความเมตตาดังนั้นพวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องมุ่งไปสู่ความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าและก็คว้าตำแหน่งนั้นมาให้จนได้นะครับทำยังไงถึงจะได้รับความเมตตาครับทำไงครับพี่น้องมีคุณพ่อคุณแม่ไหมไม่น่าจะมีใครเกิดจากกระบอกไม้ไผ่นะผมก็ถามไปนะมีคุณพ่อคุณแม่กันทั้งนั้นนะครับผมยกตัวอย่างพี่น้องจะได้นึกภาพตามนะว่าจะทำยังไงให้พ่อแม่รักเราครับทำไงครับทำในสิ่งที่ท่านพอใจนะอันนี้โจทย์นะผมว่าโจทย์สำคัญนะถ้าหากว่าเรารู้ว่าสิ่งนี้ทำไปแล้วพ่อแม่ไม่พอใจแม้ว่าเราจะมองว่าดีนะเพราะคำว่าดีของเรากับดีของท่านนะมันอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้นเราจะเอามาตรฐานเราหรือเอามาตรฐานเขาล่ะถ้าเราต้องการให้เขาพอใจก็ต้องมาตรฐานเขาใช่ไหมครับก็ต้องมาตรฐานของคุณพ่อคุณแม่แม้ว่าใจของเราเนี่ยอาจจะมันยังไม่ใช่หรือมันยังไงอยู่นะครับแต่อย่าเทียบพ่อแม่กับพระผู้เป็นเจ้าเทียบไม่ได้เพราะพ่อแม่คือมนุษย์มีข้อบกพร่องแต่พระเจ้าล่ะไม่มีข้อบกพร่องเลยแสดงว่าบัญญัติใดบัญชาใดหรือคำสั่งใช้ใดข้อห้ามใดที่พระผู้เป็นเจ้าได้สั่งให้เราทำหรือบังคับให้เราได้ออกห่างนี่นะครับแสดงว่าสิ่งนั้นเป็นไงครับมีแต่ดีกับดีสิ่งใดก็ตามที่พระเจ้าสั่งให้ทำมีแต่ดีกับดีและสิ่งใดก็ตามที่พระเจ้าสั่งให้ออกห่างนี่นะมันก็มีแต่ดีกับดีการไปยุ่งกับสิ่งนั้นมีแต่ไม่ดีครับ แม้ว่าเราจะนึกไม่ออกไม่เข้าใจนะยกตัวอย่างเช่นสตรีต้องแต่งกายปกปิดมิดชิดเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีครับดีสำหรับใครมีคลิปวิดีโอไม่ใช่คลิปครับเป็นภาพนิ่งภาพหนึ่งนะครับที่มีน้องวัยรุ่นผู้หญิงคนหนึ่งนะผมเห็นในช่วงน่าจะเป็นช่วงกลางๆของรอมฎอนเนี่ยเขาถือป้ายแล้วก็เขียนข้อความว่าหยุดแต่งตัวใช้คำว่าอะไรนะครับล่อแหลมหยุดแต่งตัวล่อแหลมให้สังคมประมาณเนี้ยข้อความประมาณเนี้ยนะพี่น้องคิดว่าสังคมชื่นชมไหมเขาไม่ได้คุมฮิญาบนะหมายถึงว่าเป็นวัยรุ่นผู้หญิงคนหนึ่งนะแล้วก็ถือข้อความแบบเนี้ยพี่น้องว่าดีหรือไม่ดีเอาในมุมมองเราก่อนดีหรือไม่ดีที่เด็กคนเนี้ยเขาออกแสดงจุดยืนแบบเนี้ยดีหรือไม่ดีครับคิดว่าคอมเมนต์ไปในทิศทางไหนครับคอมเมนต์ของโซเชียลมีเดียไปในทิศทางไหนครับเห็นด้วยถูกใจใช่ตรงกันข้ามอู้ทัวลงทัวลงหนักเลยเขาบอกว่าไงครับเขาบอกว่ามันคือสิทธิเสรีภาพป้าน้องหมายถึงว่าคนเขาอยากจะแบบไหนมันก็เป็นสิทธิผมก็เลยมองย้อนกลับมาเนี่ยนะครับว่าแล้วที่น้องเขาทำอ่ะมันไม่ใช่สิทธิเสรีภาพของน้องเขาหรอนึกออกไหมครับก็สิทธิเสรีภาพของเขาที่เขาอยากจะแสดงออกที่เขาไม่เห็นด้วยอ่ะกับคนไปแต่งตัวที่มันไม่ดีอ่ะไม่ถูกต้องอ่ะจนกระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยใครที่ติดตามข่าวทั่วๆไปพี่น้องก็จะพบว่ามันมีเรื่องของอะไรแหละผู้หญิงนักการเมืองเรื่องของพระเรื่องของอะไรโอ้มันแย่มากเลยนะสังคมปัจจุบันอ่ะมันแย่มากเลยกับข่าวที่เราที่ติดตามกันอยู่นะดังนั้นผมมองว่าบางครั้งเนี่ยมนุษย์เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเราเนี่ยมีความต้องการบางอย่างที่เราไม่สามารถให้กับตัวเองได้แล้วอะไรที่จะมาตอบโจทย์กับความต้องการนั้นของเราได้แล้วครับผมเชื่อนะครับว่าไม่มีแม่คนไหนอยากจะให้ลูกสาวตัวเองเสียตัวนะครับมีไหมมีแม่คนไหนภูมิใจไหมโอ้ยลูกสาวฉันเสียตัวตั้งแต่อายุเท่านั้นเท่านี้มีไหมครับมีใครเข้ามาคุยกันแบบว่าขิงกันนะภาษาวัยรุ่นเขาบอกงั้นขิงกันว่าลูกสาวฉันเสียตัวตอนวัยนั้นวัยนี้มีไหมครับไม่มีอับอายจะตายจริงไม่จริงแล้วอะไรจะมาเป็นสิ่งที่ป้องกันไม่ให้ลูกสาวของเขาต้องไปเผชิญกับอะไรแบบนั้นล่ะถ้าไม่ใช่กรอบของหลักการที่มาจากพระเจ้าจริงไม่จริงพี่น้องหรือมีใครที่ภาคภูมิใจไหมที่สามีตัวเองไปมีชู้ภรรยาตัวเองไปมีชู้ภาคภูมิใจไหมครับและอะไรจะมาป้องกันให้พวกเขาล่ะถ้าหากว่าไม่ได้เอาหลักการที่มาจากพระผู้เป็นเจ้านะครับดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจในการที่จะติดตามกันนะนั้นประเด็นที่ผมกำลังจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วไอ้การงานที่เราทำไปทั้งหมดเนี่ยนะเป้าของเราก็คือให้พระเจ้าพอใจครับให้พระผู้เป็นเจ้าพอใจในการงานที่เราต่างก็ทำนะครับแล้วอย่าทำเพียงแค่นั้นแต่จงทำด้วยความภูมิใจด้วยดังนั้นจึงไม่ประหลาดใจนะครับที่ท่านนบีได้บอกว่ามันรอดิยาบิลลาฮิร็อบบะใครก็ตามที่พอใจว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าของเขาวะบิลอิสลามีดีนาพอใจที่คำสอนของอิสลามเนี่ยเป็นวิถีชีวิตของเขาวะบิมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบียาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นศาสนทูตหรือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเขาใครพอใจนะคำว่าพอใจเป็นไงพี่น้องเป็นไงครับพอใจภูมิใจเรารู้สึกว่าไม่อายไม่อายในการที่เราจะใส่ฮิญาบแบบเนี้ยไม่อายในการที่เราจะไว้คราวแบบเนี้ยไม่อายในการที่เราจะดำเนินตามวิถีของอิสลามแบบนี้คนเขาจะมองเราแบบนั้นแบบนี้ก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาเขาจะมองก็มองไปแต่เราก็ทำหน้าที่ในการยืนหยัดในความพอพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าของเราแบบนี้นะครับหวังว่าจะได้รับความเมตตาพี่น้องหวังว่าจะได้รับความเมตตาแล้วความเมตตาที่เรานั้นจะได้รับจากพระเจ้านี่นะครับมันจะเป็นผลทำให้เราเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาแก่ผู้คนพี่น้องเป็นกันไหมเวลาเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอมฎอนนะเรารู้สึกอยากทำบุญน่ะเป็นไหมพี่น้องอย่าให้บรรยากาศเหล่านี้จบแค่รอมฎอนยืนหยัดต่อเนื่องเนี่ยตามสำนวนในประโยคสุดท้ายนะอัดวะมูฮูวะอิงก้อนละน้อยแต่นานๆทำน้อยๆแต่ทำนานๆทำน้อยๆแต่ทำอย่างต่อเนื่องอาจจะไม่ได้มีการเลี้ยงละสินอดกันในทุกวันแล้วนะแต่มีสักเดือนนึงครั้งนึงนะหรือสัปดาห์นึงครั้งนึงหรือการบริจาคเนี่ยเอาวันศุกร์ก็ติดตังไปหน่อยไปหยอดตู้บริจาคบ้างหรือเจอคนยากคนจนเนี่ยก็ยื่นให้กับเขาบ้างนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะได้เป็นสักขีพยานตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนยันว่านี่ไม่ใช่การงานทั่วไปนะพี่น้องแต่เป็นการงานที่ทำไมนะครับ
อัลลอฮ์ทรงรักด้วยนะดังนั้นเหมือนว่าเรากำลังได้สูตรจากท่านนบีนะทริคจากท่านนบีที่จะทำอย่างไรให้อัลลอฮ์พอใจนะคือการทำน้อยๆแต่ทำนานๆทำน้อยๆแต่ทำอย่างต่อเนื่องดังนั้นพี่น้องเองนี่นะครับที่หลายๆคนวางแผนในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเราเองนี่นะครับวันละหนึ่งหน้าอัลกุรอานต่อเนื่องนะครับวันละหนึ่งบาทวันละสิบบาทอาจจะไม่ต้องวันก็ได้นะวันอาจจะดูเยอะนะก็ลองวางแผนดูแต่ขอให้มันเป็นแบบว่าเป็นเขาใช้คำว่าอะไรนะครับเป็นรูทีนเป็นการงานที่ทำประจำทำซ้ำๆอ่ะคือผมเชื่อนะครับว่าคนที่เขาพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองเนี่ยมันจะมีGoogle Calendar นะปฏิทินใน Google นะพี่น้องบันทึกอะไรทั่วไปไว้ในนั้นผมเชื่อนะวันนี้ฉันมีนัดตรงนั้นเวลานั้นฉันมีนัดตรงนี้ฉันจะต้องทำตรงนั้นตรงนี้บันทึกเรื่องอิบาดะห์ไปด้วยสิไม่ใช่ไปอวดใครแต่ให้ตัวเราเองเนี่ยได้ตระหนักว่าเรามีนัดกับอัลลอฮ์นะเรามีนัดกับแนวทางของหลักการศาสนานะเรามีนัดกันมีการฮาลากอกันมีการพบปะกันในหมู่พี่น้องเพื่อให้เราได้เกิดความยืนหยัดในหลักการศาสนาและผมเชื่อนะว่ารอมฎอนเนี่ยผมแอบเห็นพี่น้องหลายท่านนะทั้งมุสลิมีนมุสลิมะเนี่ยนะรู้สึกบรรยากาศคึกคืนเพราะเราได้ปรึกษากันเราได้พบกันบ่อยได้รับประทานอาหารร่วมกันบ่อยนะครับมันก็จะทำให้เราได้มีความเข้มแข็งนะครับโดยเราอย่าลืมปรับเจตนาว่าเราทำไปเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมันก็จะได้เป็นการงานที่ต่อเนื่องแม้ว่ามันจะน้อยนิดก็ตามและเป็นการงานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักนั่นเองนะครับดังนั้นครับหลักที่จะช่วยให้ยืนหยัดเนี่ยมันมีอยู่3ประการที่ผมได้สรุปมานี่นะครับมีเรื่องของการเชื่อมั่นในแนวทางนบีนะครับละทิ้งสิ่งที่เป็นอุตริกรรมไม่ละเลยซุนนะแล้วก็สมดุลไม่สุดโต่งและหย่อนยานนะครับนี่น่าจะเป็นหลักพื้นฐานที่จะทำให้เราได้เกิดความยืนหยัดอย่างต่อเนื่องเพราะบางครั้งอะไรที่มันมากเกินไปนะบางทีมันก็แย่นะพี่น้องเช่นเราตะฮัจญุดทั้งคืนเลยตะฮัจญุดทั้งคืนเลยแล้วก็แบบทำกันอย่างหนักเลยอ่ะมันหนักไงต่อเนื่องไหมถามหน่อยพี่น้องถ้าทำแบบนั้นอ่ะสุดผมว่าสุดแค่ตรงนั้นแหละทำไปปุ๊บอีกวันนึงบางทีเนี่ยซูโบ่เนี่ยเจ็ดโมงแปดโมงนะเพราะว่าบางทีนอนกันดึกหรือว่าเพียกันอะไรกันดังนั้นมันก็ต้องมีความไม่สุดโต่งและหย่อนยานนะมันก็ต้องมีการรักษาความสมดุลอะไรต่างๆในการอิบาดะห์ด้วยนะครับมาดูประการสำคัญนะอันนี้เรื่องของการละทิ้งสิ่งที่เป็นอุตริกรรมและยึดมั่นในแนวทางสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับโดยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับบอกว่ากัตตะรักตุกุมอะลัลบัยฎอลัยลุฮากะนะฮาริฮาลายะซีกุอันฮาบะอ์ดีอิลลาฮาลิกนะหะดีษซอฮีฮ์นะครับเชคอัลมานีได้ยืนยันว่าเป็นหะดีษซอฮีฮ์จากซอฮีฮ์อิบนุมาญะห์นะครับเป็นหนึ่งในนักบันทึกหะดีษนะครับบอกว่าความหมายภาษาไทยแน่นอนโดยแน่นอนแล้วฉันได้ทอดทิ้งไว้ให้แก่พวกท่านนั่นคือศาสนานี้นะครับบนเส้นทางสีขาวนะครับซึ่งจริงแล้วก็เป็นหนึ่งในอุดมการณ์ที่ทางสถานีโทรทัศน์ไวท์ Channel เนี่ยได้ยึดเอามาจากหะดีษนบีบทนี้แหละก็คือ White Channel นะครับเป็นสถานีสีขาวเพราะมันเป็นสำนวนหะดีษท่านนบีได้บอกว่าท่านนบีจะให้พวกเราได้ยืนหยัดบนเส้นทางดังกล่าวนะครับดังนั้นครับนบีได้บอกนะครับบอกว่าได้ทิ้งเอาไว้บนเส้นทางสีขาวนี้แล้วนะครับคำว่าขาวในที่นี้หมายถึงความสว่างของมันนะไลลูฮากะนะฮาริฮากลางคืนของมันนั้นชัดเจนเสมือนกลางวันของมันเป็นการเปรียบเปรยว่าจะอยู่ในช่วงเวลาไหนจะอยู่ในสถานที่ใดเนี่ยก็ยังคงความสว่างของมันเสมอในหลักการศาสนานะครับเป็นการเปรียบเปรยให้เห็นภาพนะครับและยะซีกุอันฮาบะดีอิลลาฮาลิกจะไม่มีผู้ใดเบี่ยงเบนออกจากมันนอกจากผู้ที่หายนะแปลว่าอะไรครับคนที่อยู่ในแนวทางนี้ไม่หลงครับคนที่อยู่ในแนวทางที่มาจากท่านนบีแนวทางที่มาจากกีตาบุลลอและซุนนะเนี่ยอย่างไรก็จะไม่หลงดังนั้นครับมันเป็นคำถามที่ผมเชื่อว่าโดยของมุสลิมใหม่นะครับเวลาไปเจอหลักการเจอโปสเตอร์ศาสนาหรือเจอคำถามมีมัสอะละประเด็นอะไรต่างๆที่สังคมก็มีการพูดถึงกันนะครับก็มักจะมาตั้งคำถามว่าใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าไอ้เนี่ยมันถูกไหมหรือเชื่อได้ไหมปฏิบัติตามได้ไหมคำถามที่เราต้องย้อนถามกลับว่ามันมีหลักการจากคัมภีร์อัลกุรอานและหะดีษไหมเนี่ยที่เอามาแชร์กันเนี่ยอัลกุรอานบอกใช่ไหมถ้าไม่ใช่มีหะดีษบอกใช่ไหมถ้าไม่ใช่เอาแล้วเอามาจากไหนถ้าไม่ได้เอามาจากสองสิ่งนี้อย่าเพิ่งมั่นใจ จนกว่าจะได้ไปตรวจสอบก่อนว่ามันมีที่ไปที่มาจากแหล่งของอัลกุรอานและหะดีษไหมนะอันนี้เป็นพื้นฐานที่เราจะต้องเข้าใจนะครับในบริบทดังกล่าวนะครับเนื่องจากเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ได้มีความรู้ในเรื่องนั้นๆเป็นการเฉพาะนะครับภาพนี้ต้องการจะสื่อถึงหลักการโดยรวมนะครับที่จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เกิดการยืนหยัดอย่างมั่นคงมันมีหลายประเด็นนะแต่ผมจะขออนุญาตสรุปเนื่องจากเวลาเราอาจจะไม่ได้มีมากนักเนี่ยนะครับตัวช่วยที่จะทำให้เกิดการยืนหยัดอย่างมั่นคงนะและก็พ่วงกับรอมฎอนด้วยนะประการแรกเลยนะครับความยำเกรงแปลว่าอะไรครับความยำเกรงคืออะไรก่อนนิยามแบบสั้นๆก่อนคือความเกรงกลัวอยู่ตลอดความเกรงกลัวต่อพระผู้เป็นเจ้าอยู่ตลอดนะครับแต่ไม่ได้เกรงกลัวเสมือนกับคนที่กลัวการลงโทษอย่างเดียวนะแต่คำว่าเกรงกลัวคืออะไรครับเราจะรู้สึกเกรงอกเกรงใจต่อพระองค์หากว่าเราได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์ได้สั่งใช้หรือออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามเนี่ยนั่นคือความยำเกรงแล้วนะแต่สิ่งที่มันมากกว่านั้นมันมีรางวัลอยู่ด้วยนะครับมันมีรางวัลหลังจากความยำเกรงอยู่ด้วยนะครับประการต่อมานะครับดุอาและวิงวอนขอผมว่าปัจจัยนี้สำคัญมากเพราะต้องอย่าลืมว่าเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตด้วยกับตัวเองได้หากเราไม่พึ่งพาต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับบรรดานบีบรรดารอซูลเนี่ยเป็นตัวอย่างให้กับเราในทุกเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามวิกฤตที่บรรดานบีและบรรดารอซูลต้องประสบพบเจอนะครับจะเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะหรือจะเป็นในเรื่องของศัตรูที่มาเข็นฆ่ามาทำการอาธรรมหรือจะเป็นมิติการฝ่าฝืนต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับในมิติใดก็ตามเนี่ยบรรดานบีบรรดารอซูลก็จะไม่ลืมในการที่จะวิงวอนขอดุอาต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับดังนั้นพี่น้องมีความยำเกรงนะและอย่าลืมในการวิงวอนขอดุอาต่อพระผู้เป็นเจ้าด้วยนะครับประการต่อมามอบหมายต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับมอบหมายต่อพระผู้เป็นเจ้าในทุกเรื่องนะครับเรามีความกังวลเรามีความทุกข์ใจเรามีความเดือดร้อนใดๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรามักจะไปหันหามนุษย์ก่อนเช่นปวดหัวนึกถึงอะไรครับพี่น้องก็ทันทีเลยนะมันจะมาอัตโนมัตินะนะครับหรือยาเนี่ยมีต้องบอกยี่ห้อด้วยนะบางคนต้องยาพาราถ้าปวดหัวนะแล้วถ้าปวดท้องล่ะบางคนก็ยาธาตุแบบทันทีเลยนะมันก็อยู่ในเมมโมรีของเราเนี่ยนะครับตั้งแต่นั้นนะหรือปวดเข่าปวดข้อก็จะมียานวดยาหม่องน้ำมันมวยเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับก็จะมีบรรยากาศแบบนี้เนี่ยบางครั้งเราก็ลืมในเรื่องของการมอบหมายต่อพระผู้เป็นเจ้าไปนะครับประการต่อมาอันนี้สำคัญเช่นการศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดต้องอย่าลืมนะครับว่ามันมีประเด็นหลายๆประเด็นที่ผมเชื่อว่าเราได้ศึกษาไปเรื่อยๆเนี่ยกับสถานการณ์ต่างๆกับเรื่องราวศาสนาหรือแม้กระทั่งเรื่องทั่วไปนะครับก็จะมีเรื่องใหม่ให้เราได้รับรู้เสมอนะพี่น้องว่าจริงไหมมีเรื่องใหม่ให้เราได้รับรู้เสมอนะครับเรื่องบางเรื่องที่อาจจะดูพื้นฐานเลยนะแต่เราก็มาเพิ่งรู้ตอนเนี้ยยกตัวอย่างเช่นเราไม่ได้เข้าสวรรค์เนื่องจากการงานของเราแต่เราเข้าสวรรค์เนื่องจากความเมตตาของพระเจ้าต่างหากนะครับอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นการศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะเป็นผลทำให้เราได้ยืนหยัดอย่างมั่นคงนะครับประการต่อมาครับคบหาเพื่อนที่ดีผมว่าประเด็นนี้มีรายละเอียดด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยหลักการของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือหลักคำสอนของอิสลามนั่นแหละได้สอนกับพวกเราว่าอะไรกุมบินญะมาอะพวกท่านทั้งหลายจงยึดมั่นญะมาอะเอาไว้อย่าอยู่เพียงลำพังทำไมล่ะเพราะชัยฏอนมันรอจะล่าอยู่นะชัยฏอนมันรอจะล่าอยู่นะครับชัยฏอนมันจะชอบอยู่กับคนที่ชอบอยู่คนเดียวนะครับดังนั้นเราเองก็อย่าลืมในการที่จะต้องมีเพื่อนพ้องมีพี่น้องที่จะคอยให้คำแนะนำเพื่อนที่ดีเนี่ยก็จะส่งผลกับชีวิตที่ดีของเราด้วยนะครับประการต่อมานะครับทำซุนนะให้มากๆปฏิบัติในสิ่งที่เป็นซุนนะให้มากๆมากในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงต้องปริมาณที่มันเยอะแยะอะไรนะแต่ควรจะต้องมีที่เราได้รักษามันเอาไว้ด้วยยกตัวอย่างเช่นละหมาดซุนนะบ้างถือศีลอดซุนนะบ้างเพื่อให้เราได้เกิดความผูกพันกับหลักศาสนาไปด้วยนะครับประการที่7ประการต่อมานะครับเตาบะเสมอหรือกลับเนื้อกลับตัวต่อพระผู้เป็นเจ้าขออภัยโทษต่อพระองค์เป็นประจำนะครับแล้วการเตาบะการกลับเนื้อกลับตัวเนี่ยผมว่ามันเป็นเสน่ห์นะครับเวลาคนที่เขากลับเนื้อกลับตัวนะพี่น้องลองสังเกตดูนะเขามักจะเป็นคนที่นอบน้อมทำไมอ่ะเพราะเขากังวลความผิดของตัวเองจะไม่กล้าในการที่จะไปเพิ่มความผิดต่อ แม้ว่าอาจจะมีแหละไอ้ความผิดเนี่ยมันอาจจะมีแหละแต่เขาจะพยายามนอบน้อมนะคนที่ร้องห่มร้องไห้ตอบะกับเนื้อกับตัวนะครับก็จะทำให้จิตใจของเขาอ่อนโยนด้วยนะครับประการที่8อ่านอัลกุรอานและใคร่ควรอย่าอ่านอย่างเดียวเพราะบางคนอ่านลุยๆๆนะครับและอาจจะไม่ได้มีการใคร่ควรไม่ได้มีการถอดบทเรียนที่ได้รับจากอัลกุรอานหรือตะดับบุรในภาษาอาหรับเขาเรียกคำนี้นะครับแปลว่าใคร่ควรนะครับไม่มีการตะดับบุรไม่มีการใคร่ควรเลยแบบนี้นะครับมันก็จะไม่ค่อยพบกับรสชาติความหอมหวานของการอ่านอัลกุรอานเท่าไหร่นักนะครับดังนั้นบางอายะที่พี่น้องอาจจะอันนี้ก็แนะนำเผื่อพี่น้องอยากจะเอาไปลองใช้ดูก็น่าสนใจนะครับมันมีช่องอัลกุรอานทีวีที่มันจะเป็นช่องที่เขาถ่ายทอดสดที่มักกะนะครับจะมีภาพบรรยากาศการตอวาฟแล้วก็มีเสียงอิหม่ามอ่านอัลกุรอานเปิดอัลกุรอานทั้งวันเลยนะครับลองหาเวลาว่างๆแล้วก็เปิดนั่งฟังอย่างตั้งใจบ้างแม้ว่าเราไม่เข้าใจนะแม้ว่าเราไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรหรือถ้าหากว่าพี่น้องไปดูไวฟิกซ์ใครที่ยังไม่มีผมแนะนำให้ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็มันจะมีฟังก์ชันนะหรือจะมีเขาเรียกนะครับช่องหนึ่งเนี่ยที่จะเปิดอัลกุรอานเลยมีความหมายด้วยแบบนั้นก็ได้และดีด้วยเพราะมันมีความหมายให้เราได้เห็นด้วยนะครับลองนั่งแล้วภาพที่ทางโปรดักชันเขาเตรียมไว้ผมว่ามันก็อัลฮัมดุลิลละห์นะช่วยให้เราได้มีการผ่อนคลายแล้วก็รับชมตามไปด้วยนะครับมันจะทำให้เราใจนิ่งแล้วก็มีความสงบตามไปด้วยนะครับประการต่อมาประการที่9ซิกรุลลอฮ์เป็นประจำพี่น้องมีบทรำลึกส่วนตัวที่คุ้นชินกับลิ้นตัวเองและกล่าวบ่อยๆไหมถ้ายังไม่มีลองดูนะลองหาดูนะจะเป็นการกล่าวตัสบีฮ์ซุบฮานัลลอฮ์หรือจะเป็นการกล่าวตะฮ์มีดอัลฮัมดุลิลลาห์หรือตักบีรอัลลอฮุอักบัรหรือตะฮลีลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อะไรก็ตามอ่ะพี่น้องต้องมีนะครับแล้วก็พยายามทำให้มันเป็นกิจจลักษณะทำให้มันเป็นประจำเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเดินทางบางคนอาจจะแบบว่าต้องอยู่บนรถบนท้องถนนบ่อยๆนะครับไปเจออุบัติเหตุไปเจออะไรเนี่ยดิกรอนนี่อาจจะช่วยให้เราได้ปลอดภัยก็ได้เพราะเราได้ผูกพันกับอัลเลาะห์อย่างสม่ำเสมอนะก็พยายามทำการที่กุรอานเป็นประจำหนึ่งในเสน่ห์ปลายจวักของเหล่าบรรดาสตรีเนี่ยก็คือการที่กุรอานตอนทำกับข้าวอะแต่อย่าที่กุรอานถ้ามันมีผลจนกระทั่งทำให้ลืมว่าใส่น้ำตาลไปกี่ช้อนแล้วเนี่ยเพราะมัวแต่นั่งที่กุรอานอยู่ว่าฉันที่กุรอานเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็ต้องพยายามปรับไปนะอย่าให้มันมีผลกับผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นนะครับก็ลองวางแผนต่างๆดูนะครับแล้วมันจะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นพี่น้องลองนึกดูสิถ้าหากว่าเราทำกับข้าวไปแล้วก็ทบทวนอัลกุรอานไปหรือมีบทรำลึกไปด้วยนะครับผมว่ามันก็จะเป็นหนึ่งในความดีงามที่อัลลอฮ์จะให้ในอาหารนั้นๆหรือกิจการนั้นๆอย่างแน่นอนนะครับและประการต่อมาที่จะช่วยทำให้เกิดการยืนหยัดอย่างมั่นคงนะครับคือการดะวะเรียกร้องผู้คนสู่แนวทางที่เที่ยงตรงถ้าหากว่าเราทางตรงไม่ได้ทางอ้อมได้ครับใครเล่นไลน์ใครเล่นโซเชียลมีเดียในช่องทางต่างๆการแชร์ก็คือการดะวะนะพี่น้องเจอข้อความดีๆอย่างที่พี่น้องที่อาจจะรับชมรายการในขณะนี้แล้วกดแชร์ออกไปอ่ะมันก็ถือว่าเป็นการดะวะในเวลาเดียวกันด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ผมพยายามสรุปมานะครับที่จะทำให้เกิดการยืนหยัดอย่างมั่นคงนะครับในกรณีต่างๆอาจจะมีอะไรที่มากกว่านี้ด้วยนะครับประการต่อมานะครับเรื่องของผลลัพธ์ของการยืนหยัดคำถามก็คือยืนหยัดแล้วได้อะไรถ้าเรามีการอิสติกอมะเรามีการยืนหยัดหรือทำอย่างต่อเนื่องนะครับทำเป็นประจำไปแล้วเนี่ยผลที่จะตามมาคืออะไรนะครับประการแรกๆเลยคือปลอดภัยแน่นอนเลยนะครับปลอดภัยในเรื่องดุนยาและอาคิเราะห์ด้วยนะยังไงครับปลอดภัยดุนยาเนี่ยก็คือฟิตนะห์ต่างๆความวุ่นวายความโกลาหลต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยไม่ไปโฟกัสในจุดนั้นเพราะเราจะโฟกัสงานที่เราทำเป็นประจำอยู่นะครับอันนี้ชัดเจนข้อที่2คือมีวินัยคนที่เขาอาศัยอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างไปเนี่ยคำพูดของอุลามะร่วมสมัยที่บอกว่าใครก็ตามที่ใช้ชีวิตในวันปกติเนี่ยเหมือนกับรอมฎอนนะวันตายของเขาก็จะเหมือนวันอีดของเขาอ่ะมันก็จะกลายเป็นวันที่เขารอคอยอ่ะรอคอยการตอบแทนจากพระผู้เป็นเจ้าเนื่องจากการอดทนจากการไม่ไปกินไม่ไปดื่มในช่วงกลางวันนะครับไม่ไปทำในสิ่งต่างๆที่ทำตามอารมณ์ในช่วงกลางวันเนี่ยเพื่อที่จะได้ละสินอดในช่วงกลางคืนและละสินอดใหญ่ในช่วงวันอีดฟิตรีนะครับหรือในวันที่เรานั้นได้ทำการออกจากเดือนรอมฎอนที่เป็นรางวัลจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองก็จะกลายเป็นคนที่มีวินัยนะครับแล้วก็จะมีความประณีตนะครับในกิจการการงานซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นคำสอนที่ท่านนบีมุฮัมมัด
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการส่งเสริมด้วยนะครับว่าเวลาปฏิบัติการงานหนึ่งการงานใดนะครับเขาก็จะมีความละเอียดอ่อนในการงานนั้นๆเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในผลลัพธ์ของการยืนหยัดเนี่ยพอเวลาทำปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นข้อบกพร่องถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องขึ้นมานะครับประการที่4เนี่ยก็เหมือนได้มาจากประการที่2นะครับคือมีความรับผิดชอบนอกเหนือจากคนที่มีความรับผิดชอบต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นผลที่จะทำให้เขาได้มีความรับผิดชอบต่อมนุษยชาติด้วยคนที่เขารักษาเวลาละหมาดเป็นประจำเนี่ยเขาก็มักจะไม่ค่อยผิดนัดครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเองได้เคยอธิบายในเรื่องของการละหมาดไปนะครับว่าคนที่เขารักษาเวลาละหมาด5เวลาเนี่ยมันเหมือนถูกฝึกวินัยไปแล้วนะจริงไม่จริงครับเอาแค่ตอนตื่นตอนละหมาดซุบฮีอ่ะมันเป็นเวลาที่ไม่ใช่ว่าใครจะตื่นก็ได้นะครับแต่มันเป็นเวลาที่ต้องตื่นจริงๆต้องตั้งใจที่จะตื่นจริงๆถึงจะตื่นได้ดังนั้นถ้าเขาทำได้นะครับกับอัลลอฮ์นี่นะกับมนุษย์เขาก็จะไม่บกพร่องนะครับกับพระผู้เป็นเจ้าเขาทำได้กับมนุษย์เขาก็จะสามารถปรับตัวให้สามารถกระทำในเรื่องนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับชอบช่วยเหลือผู้คนนะผลลัพธ์ของการยืนหยัดเนี่ยนะครับพอเวลาเราได้ยืนหยัดถ้าจะเป็นเรื่องของการถือศีลอดเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเราจะรู้สึกเราผ่านความเหนื่อยมาแล้วเราก็สามารถแบ่งปันนะความดีงามแบ่งปันในเรื่องของอาหารหรือสิ่งต่างๆที่เราได้รับมาเนี่ยนะครับให้กับผู้คนได้นะครับประการที่6เรื่องของจรรยามารยาทที่สวยงามที่มันเป็นผลมาจากการยืนหยัดคนที่เขาถือศีลอดประจำละหมาดยามค่ำคืนประจำพยายามอ่านอัลกุรอานประจำผมมานั่งสังเกตนะครับบรรดานักเรียนฮาฟิซกุรอานนะเขามีทรงนะพี่น้องเข้าใจคำว่าทรงไหมเขาจะแบบนิ่งๆอ่ะตาเขาก็จะอยู่แบบไม่ค่อยมองผู้มองคนนะจะไม่ใช่ว่าไม่เข้าคนไม่เข้าหาผู้คนนะแต่เขาจะระมัดระวังในการจะพูดในการจะกล่าวอะไรต่างๆไปนะครับแล้วคนที่ฮาฟิซกุรอานเนี่ยเขาก็จะมีเวลาในการทวนอัลกุรอานครับถึงเวลาช่วงเวลานั้นปุ๊บเขาก็จะต้องนั่งตรงมุมแล้วก็ทวนของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็มาใช้ชีวิตเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการยืนหยัดในเรื่องต่างๆนะครับประการที่7ครับอัลลอฮ์รักผู้คนรักอันนี้ผมว่าเป็นประเด็นสำคัญมากนะครับเรื่องความรักเราเองเคยพูดหัวข้อนี้เป็นการเฉพาะไปแล้วนะครับว่าหากว่าเราสามารถในการที่จะบรรลุสู่ตำแหน่งของคนที่อัลลอฮ์รักเนี่ยนะอันนั้นสุดแล้วครับแปลว่าอะไรล่ะแปลว่าเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่ได้รับการปกป้องการคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและที่สำคัญมากไปกว่านั้นเนี่ยไม่เหมือนกับบรรดาผู้กล่าวอ้างว่าเป็นคนที่อัลลอฮ์รักนะคนละแบบนะคนที่กล่าวอ้างว่าเป็นคนที่อัลลอฮ์รักเนี่ยเขาจะหยิ่งยะโสครับเหมือนชาวยิวที่อัลลอฮ์ได้กล่าวในอัลกุรอานเป็นไงครับก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นไงอัลลอฮ์ชื่นชมว่าเขาดีที่สุดปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าเราจะตกนรกเราตกแค่แป๊บเดียววันสองวันอะไรแบบเนี้ยในคัมภีร์กุรอานอัลลอฮ์เล่าให้ฟังแล้วเป็นไงคนพวกนี้ครับฆ่านบีนะฆ่าบรรดานบีนะแล้วก็ทำการอาธรรมต่อบรรดาผู้คนนะครับเข็นฆ่าบรรดาผู้คนต่างๆนานาอันนี้ไม่ใช่นะครับแต่คนที่อัลลอฮ์รักเนี่ยนะครับเขาก็จะมีมารยาทต่อผู้คนด้วยเขาก็จะพยายามเข้าหาและสร้างความดีงามให้เกิดขึ้นกับบรรดาผู้คนเช่นเดียวกันนะครับประการที่8ครับผลลัพธ์ประการถัดมาก็คือชีวิตผาสุกเขาจะมีความสุขจะมีความผาสุกซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้มีหะดีษแล้วก็มีอายะห์กุรอานได้รองรับด้วยนะครับแต่เนื่องจากเวลาเราจำกัดนั้นก็เลยสรุปมาเป็นข้อแบบนี้นะครับประการที่9นะครับประสบความสำเร็จนะครับทั้งดุนยาและอาคิเราะห์แน่นอนนะครับแล้วคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดคือคนที่ปลอดภัยจากนรกแต่คนที่ยังไม่ปลอดภัยจากนรกอย่าก้าการันตีว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วนะครับใจเย็นๆนะเรายังไม่ได้เป็นผู้ประสบความสำเร็จจนกว่าเท้าขวาของเราจะก้าวเข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับประการที่10ครับสร้างสังคมให้น่าอยู่คนที่เขามีการยืนหยัดเนี่ยเขาก็มักจะพยายามสร้างสังคมที่ไม่แตกแยกอ่ะไม่ใช่สร้างสังคมที่จะทะเลาะเบาะแว้งสร้างสังคมให้รักให้ปองดองบางคนบอกว่าปองดองกับการกระทำความฝ่าฝืนไม่เอาหรอกไม่ปองดองหรอกอันนั้นคนละกรณีนะครับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผิดไม่ถูกต้องก็ต้องตักเตือนและพยายามในการที่จะขจัดมันออกไปจากสังคมนะครับคำว่าสร้างสังคมให้น่าอยู่เนี่ยไม่ใช่เอาอกเอาใจแม้จะเป็นเรื่องของการฝ่าฝืนต่อพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยไม่ใช่นะครับแต่ให้น่าอยู่ด้วยหลักการที่มาจากพระผู้เป็นเจ้านั่นเองนะครับประการต่อมาทำการงานจริงจังนะครับ
เวลาจะมีการปฏิบัติกิจการหนึ่งกิจการใดก็จะทำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแท้จริงและหวังภาคผลการตอบแทนจากพระผู้เป็นเจ้านะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ยืนยันในเรื่องดังกล่าวนะครับว่าวัลลาดีนะญะฮะดูฟีนาละนะดียันนะฮุมซุบุลานาใครก็ตามที่ทุ่มเทเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับพระองค์ก็จะทรงเขาเรียกว่าให้ทางนำในหลายแนวทางให้กับเขาเนี่ยได้มุ่งสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงนะครับและฝากดุอาบทสุดท้ายพี่น้องครับดุอาให้หัวใจมั่นคงเนี่ยอันนี้กล่าวเยอะๆเลยเพราะรอมฎอนจากไปแล้วเนี่ยพี่น้องจะมาละหมาดตะรอวีห์เนี่ยก็ไม่มีแล้วนะจะมาละหมาดกิยามุลเลนเป็นการส่วนตัวก็ไม่มีแล้วนะหรือจะมาทำการถือศีลอดตลอดในทุกๆวันเนี่ยมันก็ไม่มีซุนนะห์แล้วนะใครที่อยากจะได้ซุนนะห์หรืออยากจะได้ภาคผลในการถือศีลอดทั้งเดือนเนี่ยพี่น้องก็อย่าลืมนะครับเราถือศีลอดรอมฎอนไปแล้วเนี่ยนบีบอกว่าซุมมาอัตบะฮูซิตตันมินชาวานทำการติดตามอีก6วันในเดือนชาวานเนี่ยเปิดกว้างนะ6วันที่ว่านี้นะครับแปลว่าไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องนะหมายถึงว่าเอาสมมุติฉันเริ่มถือวันนี้เป็นวันแรกเนี่ยก็ต้องต่อไปอีก6วันไม่จำเป็นเดือนชาวานมี30วันหรือ29วันเนี่ยนะพี่น้องก็อาศัยในช่วงวันต่างๆในการถือศีลอดเนี่ยได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเกิดความมั่นคงและฝากดุอาบทนี้เอาไว้สักบทนึงนะครับเพื่อเป็นตัวช่วยทำให้หัวใจของเราได้เกิดความมั่นคงเช่นเดียวกันเป็นหนึ่งในฮะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันนะครับสำนวนดังนี้ครับว่ายามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอะลาดีนิกยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอะลาดีนิกนะครับสำนวนตามนี้นะครับยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอะลาดีนิกความหมายนะครับยาแปลว่าโอ้ครับยาแปลว่าโอ้นะครับเป็นคำที่ใช้ในการร้องเรียกนะครับยามุกัลลิบัลกุลูบมุกัลลิบแปลว่าผู้ทรงพลิกไปพลิกมานะครับและนี่เป็นเสน่ห์ของภาษาอาหรับนะครับคำว่ากัลบุนในภาษาอาหรับที่แปลว่าหัวใจเนี่ยในยะของความหมายของคำว่ากัลเนี่ยแปลว่าพลิกไปพลิกมามันลึกมากเลยนะผมว่าคำในภาษาอาหรับอ่ะแปลว่าอะไรครับหัวใจคนเราเป็นไงเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ไม่ดีมันก็พลิกไปพลิกมานะครับและในสำนวนดุอาที่ท่านนบีขอก็คือโอ้ผู้ทรงพลิกผันดวงใจทั้งหลายก็หมายถึงใครครับหมายถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพระองค์ทรงพลิกให้หัวใจดวงหนึ่งเป็นแบบนั้นพลิกให้หัวใจดวงหนึ่งเป็นแบบนี้เนี่ยด้วยเดชานุภาพของพระองค์สามารถทำได้นะครับเดชานุภาพแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่เราได้ขอคือซับบิดแปลว่าทำให้มั่นคงก้อนบีแปลว่าหัวใจของฉันนะครับดังนั้นความหมายก็คือจงทำให้หัวใจของฉันมั่นคงเรื่องอะไรครับไอแลดีนิกในเรื่องของศาสนาก็คือให้มั่นคงในหลักการในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าให้มันผิดเพี้ยนออกไปจากนั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่เราเองเนี่ยอาจจะเห็นเรื่องของเพราะฉะนั้นครับความเห็นต่างในเรื่องหลักการศาสนาด้วยแล้วก็ความอ่อนแอของสังคมมุสลิมในยุคปัจจุบันต่างๆนานาด้วยนะครับมันก็เป็นผลที่ทำให้เราต้องทบทวนดุอาบทนี้เนี่ยให้มากๆนะครับเพื่อที่เราได้มีหัวใจที่มีความหนักแน่นมีความมั่นคงต่ออัลเลาะห์นะครับอีกบางสำนวนผมไม่ได้เตรียมมานะครับยามูซอริฟัลกุลูบอันนี้ยามูกัลลิบัลกุลูบนะยามูซอริฟัลหรืออัลลอฮุมมะมูซอริฟัลกุลูบซอริฟกัลบีอาลาตออาติกนะยามุซอริฟัลกุลูบซอริฟกัลบีอาลาตออาติกความหมายคล้ายๆกันนะครับก็คือผู้ทรงเปลี่ยนแปลงหัวใจหรือดวงใจทั้งหลายเนี่ยขอพระองค์ได้ทรงสร้างความหรือเกิดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหัวใจเนี่ยมาสู่ศาสนาของพระองค์นะครับในขณะที่เรานั้นอาจจะอยู่ในภาวะสังคมที่มีความอ่อนแอนะครับก็วิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ครับในช่วงท้ายนี้นะครับให้การงานที่เราได้ทำในรอมฎอนที่ผ่านมานี้นะครับได้เป็นที่ตอบรับนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วขอให้มีความต่อเนื่องนะครับให้มีความต่อเนื่องแม้ว่ามันจะไม่ได้เข้มข้นเหมือนในช่วงรอมฎอนจะเป็นการอ่านกุรอานเป็นการบริจาคเป็นการซิกรุลลอฮ์นะครับหรือทำการถือศีลอดต่างๆก็ตามนะครับก็ขอให้อัลเลาะห์ได้ทรงตอบรับการงานที่ดีของพวกเราและตอบรับคำวิงวอนขอดุอาต่างๆของพวกเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมมีอะไรที่ผิดพลาดประการใดกับพี่น้องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยครับก็ขอมาอัฟขออภัยกับพี่น้องด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอรอได้ตอบรับการงานของพวกเราทุกคนก็คงฝากด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์